Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sortesokker.dk. I vores samarbejde med Sorte Sokker om Serie A, La Liga, Mediano Legends og nu også Bundesligaen, er der nu blevet lavet 45 udsendelser. Disse udsendelser var aldrig blevet lavet uden samarbejde med Sorte Sokker, så tænk gerne på vores partnere. De er med til, at vi kan lave godt indhold, og her kommer udsendelse nummer 46 med sortesokker.dk som partner. God fornøjelse.
Sagaen om Lionel Messi har fyldt en masse i det spanske denne sommer, men efter flere ugers tovtrækkeri tyder det på, at den argentinske troldmand bliver i FC Barcelona, og i går aftes var han faktisk tilbage i aktion for katalonierne med 2 mål til følge i deres 3-1 sejr over Girona. Må ikke, at Messis navn dukker op en gang eller to i udsendelsen her, som er Medianos store optakt til La Liga-sæsonen 2020-2021. Undervejs der kommer vi til at tale om styrkeforholdet mellem Real Madrid og FC Barcelona, hvilke ambitioner vi bør have på Atleticos vegne, hvorvidt Sevilla har fundet deres afløser for Eva Banega i Ivan Rakitic og meget, meget mere. Vi kommer selvfølgelig også til at kigge nærmere på bunden på de 3 oprykkerhold og deres chancer her på den øverste hylde, ligesom vi igen skal have en tidligere La Liga dansker i spil. I denne sæsonoptakt har jeg, Kenneth Hansen, vanen tro besøg af dig, Morten Glindvad. Når snakken altså omhandler La Liga i Mediano, så er du fast mand her. Morten har dækket La Liga intenst i en længere årrække. Du har boet i Spanien, læser og taler spansk, og så har du også været tolk for både Guardiola og senest altså Diego Simeone, da Atletico aflagde København et visit i forrige sæson. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Morten, det er jo, som nævnt, den her vores sæsonoptakt til La Liga, selvom vi fik 20-startet sæsonen i forrige weekend med nogle kampe der. Vi kommer selvfølgelig til at tale om ligaen lidt større træk i den her udsendelse. Hvad er det, som du ser det, for en liga og en sæson, som vi går i møde?
Ja, den store historie er, at det her er den anden udgave af Corona-ligaen. Hvis man havde et håb om, at vi i den her sæson ville vende tilbage til normale tilstande, ja, så er det håb jo i hvert fald foreløbig fuldstændig pulveriseret. Det bliver jo en fortsættelse af det, vi oplevede i sommer, i juni og juli, altså med tomme tribuner, med en masse særlige tiltag, og det bliver hele det alt overskyggende fundament under La Liga i den her sæson. Og det er der nok mange, der er trætte af at høre om og skulle forholde sig til, ikke? Men det er bare det hele handler om. Det er det altså grundlæggende, og det var jo ikke det, man havde håbet i det spanske, da ligaen genstartede i juni. Ikke? Altså, der var der jo en følelse af, at nu gik det den rigtige vej, og allerede der begyndte man jo at tale om, at måske man allerede i nogle af de sidste runder i sidste sæson kunne få tilskuere tilbage. Og nu er vi så fremme ved den nye sæson, og kan jo se, at smittetallet er stigende i Spanien, og vi læste lige her til morgen, at antallet af dødsfald det seneste døgn, det var det højeste i Spanien, efter den her anden covid-19-bølge har ramt landet. Ikke? Så det er ikke noget, der står lige foran os, at La Liga vender tilbage til normale tilstanden.
Men er vi derhen, hvor at de her foruroligende tal og de stigende grafer rundt omkring, de kan komme til at få en sportslig indflydelse? Så vi har set herhjemme, lyder talen også, at der er selvfølgelig nogle restriktioner i nattelivet, der gør, at også nogle restriktioner på stadion og sådan noget, men man har ikke forventninger om, at det kommer til at påvirke, at vi ikke kommer til at afvikle kampene, vi kommer til at få et hul på en 2-3 måneder, hvor det hele ligger stille.
Det er ikke det forlyder lige nu. Selvfølgelig, hvis den her anden bølge skulle ende med, at det bliver lige så slemt, som det var i Spanien i slutningen af marts og starten af april. Altså så er det udelukket, at der kan spilles fodbold. Fordi der var det var så alvorlig en situation for det her land, at det ville simpelthen forekomme uansvarligt. Også selvom man måske føler, at man kan tage så mange forhold, som gør, at det ikke i sig selv vil være med til at øge smittespredning, så vil signalværdien af det være så problematisk, at så kan jeg ikke forestille mig, at det kommer til at ske. Men det er ikke der, vi er nu, og det er ikke det, der ligger lige for. Og min oplevelse er også, at nu er der er opbygget sådan en eller anden forventning om, at coronavirus, nu bliver det en del af den her La Liga-sæson, vi går i møde. Altså, da La Liga genstartede i juni, så var det jo som vi også har set i Danmark og andre lande, det her store spørgsmål, jamen hvad sker der nu, hvis der kommer et smittetilfælde i en spillertrup? Altså som om det var sådan det her store skrækeksempel på, at så vil det hele blive lagt ned igen. Ikke? Og nu er det jo et eller andet sted noget, som bare er blevet næsten hverdag for de her spillertrupper, at ja, der er coronasmitte i spillertruppen, og sker det, så har man en masse retningslinjer for, hvordan man forholder sig til det, og så fortsætter livet ellers sin vante gang, og La Liga fortsætter med at få spillet kampe, og så er der så i måske hver eneste runde kommer der til at være spillere, der ikke kan være med, fordi de er positive for coronavirus. Og på den måde er det blevet en del af den her nye normalitet for La Liga.
Du siger, det er blevet en del af det, noget vi skal vende os til. Det er også noget, som man fra fodboldforbundets side af har skulle forholde sig til og har forholdt sig til. Er der noget med, altså vi så, hvor der er Sociedad tilbage i foråret, de fik en lille reprimande for at vende for hurtigt tilbage i træning. De har været en af de klubber, der har været hårdest ramt af corona, hvad vi i hvert fald ved i forhold til antal smittede, både på spillere og stab. Det har også været tilfældet her den her sommer i forhold til premieren, hvor de missede eller manglede en del spillere. Er der noget med i forhold til, at hvis x antal spillere mangler i en førsteholdstrup, er man så ude, at man kan udskyde kampen, fordi det er jo i forvejen, som vi også så det i foråret, et komprimeret program, vi har i vente.
Ja, det er ikke blevet specificeret så præcis det her med, hvor mange smittetilfælde skal man have, før at vi skal til at gøre noget. Ikke? Men der er ikke nogen tvivl om, at det, der skete i sommer, det er nok værd sådan at få opsummeret, uden at gå alt for meget i detaljer med det, fordi det var en rodet og kaotisk historie. Men der skete jo det, at vi slap lykkeligt igennem den genstartede udgave af Spaniens bedste række. Da der blev fløjtet af, og Real Madrid var mester, så åndede alle på en eller anden måde lidt lettet op og følte, puha, vi slap igennem. Det lykkedes faktisk at få færdiggjort den her sæson. Og mens man sådan lige pustede ud, så brød kaos jo fuldstændig ud i den næstbedste række, som først havde sidste spillerunde dagen efter, det var slut i den bedste række. Det var jo den her sidste spillerunde, hvor der var nogle ting, der skulle afgøres, og kort inden, at de her kampe skulle sættes i gang, som skulle spille samtidig, så blev det altså så meldt ud, at der var en række coronasmittede spillere i Fuenlabrada, en lille klub i Madrid-regionen, som skulle spille en for dem afgørende kamp om at komme i playoff ud mod Deportivo.
Det var helt med sådan noget 14-16 tilfælde, var det ikke det?
Jo, præcis. Det var der, den endte. Jeg tror, det første, man meldte ud, det var, der var omkring 7. Og det var jo selvfølgelig problematisk, fordi der hvad så kunne de så spille? Ikke? Og den her kamp blev jo så aflyst i første omgang. I sig selv var det problematisk, at man så lå alle de andre kampe blive spillet, fordi det netop var sidste spillerunde. Det gjorde det helt endnu værre. De skulle jo, af sportslige hensyn, skulle de jo helt spille samtidig, så man ikke kunne spekulere i andres resultater. Så det gav en masse ballade efterfølgende, og den her kamp blev jo udsat på ubestemt tid, og det samme gjorde så playoff kampen om oprykning til den bedste række, så der gik jo mange uger, hvor man ikke rigtig vidste, hvad der ville ske i den næstbedste række, og der var en masse kritik og beskyldninger på kryds og tværs, og mange blev rasende, og mange ville lægge sag ind, og det ene og det andet, og det endte jo så med, at vi først fik fundet den sidste oprykker, og for få uger siden føltes det som om, at den her afslutning blev udsat i flere og flere uger. Så der stod det klart, at selvom man havde selvfølgelig tænkt i mange scenarier, så var man alligevel ikke godt nok forberedt på, hvordan skulle man håndtere det, hvis det her skete. Fordi det var i hvert fald tydeligt, at det var ikke sådan, at der bare kørte et helt klart scenarie frem, som man så rullede ud over den her situation. Og det er noget af det, som man nu, op til den nye sæson, der har man i hvert fald i indbygget de her retningslinjer, der er meldt ud, har man forsøgt at være endnu mere konkret om, hvad man gør i de her forskellige situationer. Så nu er det blandt andet blevet meldt ud, for at vende tilbage til det, du spurgte om før, at man kan som klub, man kan maksimalt bede om at få én kamp udsat i løbet af sæsonen. Så hvis nu er Real Sociedad, lad os nu sige, at de fik 6-7 smittede spillere på samme tidspunkt. Altså, det er jo realistisk, det er netop det, vi har set i Fuenlabrada. Jamen, så vil de så kunne anmode om, den her kamp, vi skal spille i weekend, den vil vi gerne have udsat på grund af den her alvorlige situation. Og det står der så nu i reglementet, jamen det har man altså lov til at kunne bede om. Jeg skal ikke kunne sige præcis, om der er en eller anden præcis retningslinje for, hvor mange smittetilfælde. Så konkret tror jeg ikke, det står der. Men man har i hvert fald retten til at få det gjort. Men man må kun gøre det én gang. Og det må aldrig ske efter 30. spillerunde. Og det er den tillægsklausul, hvis man skal kalde det. Det her handler jo nok lidt om den her Fuenlabrada situation. Altså at man ikke, så man ikke kommer til at stå i de her sidste spillerunder, og der ikke er det plads i kalenderen til udsættelser, så kan man simpelthen ikke gøre det. Samtidig har man så bygget ind, at hvor man normalt skal kunne stille et hold med 7 spillere fra førsteholdstruppen på banen, så er det tal blevet sat ned til 5. Så det er også ligesom for at tage hensyn til, jamen altså hvis vi står i den her situation i runde 34, at en klub næsten ikke kan stille hold, jamen så kan man altså stadigvæk godt få lov til at møde op til en kamp med måske bare 3-4 spillere fra førstehold, og så fylde op med spillere fra ungdomsholdet, som ikke er smittet. Sportsligt er det selvfølgelig problematisk, men det er i hvert fald det, man har sagt, jamen så er det sådan, man må gøre det. Og det er nogle af de ting, man nu har bygget ind for ligesom og kunne tage højde for de ting, der skal ske. Man skal også kunne stille et alternativt stadion til rådighed. Lige nu ser vi, at det især desværre endnu en gang Madrid, der er meget, meget hårdt ramt. Så hvis nu vi ender i en situation, hvor Madrid måske ender med en ny stor nedlukning, hvor man når frem til en konklusion, at der kan ikke spilles fodbold i Madrid, det er for uansvarligt, jamen så skal klubberne i Madrid-regionen, altså Real Madrid, Atletico og Getafe, så har de skulle kunne henvise til en alternativ hjemmebane, som de så kan tage i brug i den her periode, hvor Madrid-regionen eventuelt hvor det måtte være nedlukket. Så kan det være, at Real Madrid skal spille i Andalusien, eller hvad det nu skal være. Så på den måde så er der alle mulige foranstaltninger, der er trådt ind. Man skal også kunne tage et alternativt træningsanlæg i brug, og det hele peger jo sådan hen imod et sted, det er, at vi skal meget gerne have afviklet de her fodboldkampe, fordi det selvfølgelig er problematisk på alle mulige områder, hvis vi kommer til at ikke at kunne spille sæsonen endnu en gang, eller den skal afbrydes igennem længere tid. Så nu er det blevet mere, konkret, og det er blevet mere, også på en eller anden måde, sådan, desværre jo blevet accepteret, at corona, jamen det kommer til at være en del af fodbolden, og hvis vi skal spille fodbold i den her tid, så er vi nødt til at leve med, at coronasmitte, det er en del af det.
Et lader til, at det her force majeure-kort, det godt kan komme i spil, og det er ligesom, at de omstændigheder og betingelser, som de 20 klubber, de som taber ind på, at der kan ske nogle ting, og det er måske også det, nu er det en sæsonoptagsudsendelse det her, i forhold til, hvis man skal komme med sine profetier om, hvem der ender hvorhen. Altså, der er mange facetter i spil, der kan gå ind og ændre på det, at vi kan få nogle trupper, der bliver decimeret undervejs på grund af de her corona-tilfælde.
Man så det meget konkret i sidste uge. Nu nævner du Real Sociedad, som var en af de klubber, hvor der var fokus på det. Ikke? Altså, at 2-3 dage inden de skulle spille premierkampen i Valladolid her i weekenden, jamen, så blev der så foretaget de her løbende obligatoriske PCR-test for coronasmitte. Og der kunne de så se, at Julian José, nu er han positiv, så ryger han jo ud, ryger i karantæne, i isolation, og må ikke træne med, indtil der er gået nogle dage, og han så kan fremvise nogle negative tests.
Ja, for det er ikke 14 dage, som det er herhjemme. Der skulle man jo selv isolere sig i 14 dage, men der er lidt andre betingelser. Ja,
det er omkring 10 dage, som er det normalt. Ikke? Og så samtidig så testede man så nogle af de spillere, der netop havde været i den her isolation i en periode, efter de for nogle uger siden havde en positiv test, og de var så nu negative, så de fik så lov til at komme ind og træne med igen. Ikke? Og det er jo det, der kommer til at blive en del af det. Ikke? Og den store forskel også fra sommeren, det er jo, at altså, dengang der kunne de jo se det som den her meget afgrænsede periode. Ikke? Altså ligaen genstartede det omkring den 10. juni, og så vidste man, at det hele skulle være færdigt, var det 5-6 uger senere. Det kunne man på en eller anden måde overskue. Så derfor kunne spillere, trænerstaber, klubberne kunne sådan forholde sig til, at nu har vi den her afgrænsede periode, hvor vi må gøre alt for at få gennemført den her liga. Og det gjorde jo, at spillerne de levede meget isoleret. Man begrænsede kontakten til omverdenen rigtig, rigtig meget, og behandlede det jo altså i nogen grad som en slutrunde, ikke, hvor man var meget isoleret på hoteller, på træningsanlæg. Og i det hele taget var Spanien jo også der på vej ud af nedlukningen, så det var ikke... Der var ikke lige så meget kontakt mennesker imellem, som der så har været siden da, ikke? Men problemet er jo nu, at sådan kan man jo ikke tvinge fodboldspillere til at leve i mange, mange måneder og være endnu mere isoleret end resten af samfundet. Ikke? Så de vil uundgåeligt komme til at være i mere kontakt med andre mennesker, og det vil selvfølgelig også øge sandsynligheden for, at de kan blive smittet.
Ja, som du siger, det er nok bare en ting, som vi bliver nødt til at inkludere i den her sæson, både på godt og ondt. Der kommer til at være nogle lidt mærkelige scenarier, måske, som vi kan komme til at stifte bekendtskab med. Et mærkeligt scenarie, det har altså også været det her føromtalte saga med Lionel Messi, men dagen i dag, den 17. september, hvor vi optager her, det er altså 20-årsdagen for Lionel Messis ankomst på La Masia, da han blot var 14 år gammel, kun 148 cm høj var han dengang, så var der noget med de her væksthormoner så fremdeles, der gjorde, at han nu står som lidt andet end en klar knægt, da han ankom der. En lille anbefaling herfra, hop ind på Marca og læs deres udførlige artikel om Messis 20 år i Barcelona, hvor man sådan notorisk gennemgår år for år hans karriere, hvor mange mål han lavede på nogle af de her ungdomsmandskaber, og hvornår han fik debut under Frank Rijkaard, og hvad han så har vundet sidenhen. Der er masser af billeder, masser af grafik og masser af nostalgi i forhold til det. Så en anbefaling herfra, hvis man ikke ved, hvad man lige skal lave i frokostpausen, så hop ind på Marca og læs den her. Selvfølgelig også lyt til udsendelsen her, men efter du har gjort det, så hop ind på Marca og læs den artikel. Morten, jeg ved, der er også blevet skrevet anden spansk fodboldhistorie i dag i optagende stund nærmest.
Ja, det er, for det er måske ikke en historie, som rydder forsiden her i Danmark, men i Andalusien, der er det en stor historie, at Granada jo i aften skal debutere i Europa. De fik jo overraskende den her syvende plads i sidste sæson, som sendte dem ud i Europa League-kvalifikationen, og som deres træner Diego Martinez har sagt, inden de i aften skal spille i Albanien mod Ceuta. Vi har ventet 90 år på det her. Ikke? Og det er, jeg synes, det er værd at notere, fordi det er jo et eller andet sted. Det er jo et højdepunkt i hele Granadas historie. Det er jo hele alt det, som fodboldklubber, som fans, spillere drømmer om. Altså, det er jo at nå det højeste, man overhovedet kan opnå. Granada, de kan ikke vinde et mesterskab. De kunne måske vinde en pokalturnering, men nu er det i hvert fald lykkedes for dem at komme ud i Europa, så det i sig selv er jo bare en drøm, der går i opfyldelse for det her andalusiske hold. Ikke? Så det er en stor historie. Den fylder også en del i de spanske medier i dag. Granada, det er den 29. spanske klub, som skal ud og deltage i de europæiske turneringer.
Ja, du testede lige min viden, inden vi trykker play i forhold til, hvornår den seneste debutant vi havde. Var det tilbage i 2012?
Det var Levante. Ja. Det Levante, som overraskende havde sluttet højt den foregående sæson. Ja, men der er flere medier, som også går lidt igennem nogle af de historier, og især de her hold, som kun har været med den her eneste gang. Altså, de har debuteret, så har de aldrig været med igen. Levante er så en af dem. De har ikke været med siden den her debut. Og der er jo nogle lidt absurde, kuriøse historier iblandt, og den jeg sådan modede mig mest over, det var historien om Castilla, altså Real Madrids B-hold. Der var en gang i begyndelsen af 80'erne, der må de her B-hold jo være med i Copa del Rey pokalturnering, og der var det jo sådan i en enkelt sæson, der nåede Castilla, altså helt frem til finalen, og skulle så selvfølgelig møde netop Real Madrid, så det var jo sådan et klubopgør i en pokalfinale, et ret grotesk scenarie. Real Madrid A-holdet, de vandt, og det var nok også meget godt for stemningen i klubben.
Og heller ikke så overraskende. Måske.
Heller ikke så overraskende. Men Castilla, de skulle så ud og spille Europacup for pokalvinder, fordi Real Madrid, de havde også vundet mesterskabet i den sæson. Og det blev kun til en enkelt runde. De skulle møde engelske West Ham, som havde vundet FA-cupen, selvom de nåede den næstbedste række. Og der skete så det i den første kamp, som blev spillet inde på Bernabeu. Der røg Castilla altså ind og spillede deres kamp der. At det den sådan blev husket for, udover Castilla vandt 3-1, så var det, at de medrejsende West Ham-tilhængere, som jeg synes, det var kæmpestort at skulle til Bernabeu, de stod altså op på det øvre dæk på Bernabeu, og så pissede de ned på Castillas eller Real Madrid. Jeg ved ikke helt, hvor man sådan er fan af begge hold, eller hvad det var for nogle mennesker, der var inde og se den her kamp, men de stod i hvert fald og sendte en ordentlig omgang urin ned på hjemmeholdets fans, og det gjorde så, at returkampen i London, det blev simpelthen den første europæiske kamp, altså klub i de europæiske klubturneringer nogensinde, hvor at UEFA besluttede, at der ikke måtte være tilskuer, altså en straf mod de her West Ham-tilhængere. Det endte så med, at West Ham gik videre efter forlænget spilletid, så det var den eneste Castilla-kamp i Europa nogensinde.
Ja, det er en fremragende historie, vil jeg ikke kalde det, men en opsigtsvækkende historie. Så nævnte du også nogle af de her drypvise debutanter, både med, var det Rayo og Alaves?
Ja, der var den her specielle sæson 0001, hvor der var to spanske debutanter i UEFA-Cupen, Rayo og Alaves, to mindre klubber, som jo ikke havde været med før. Og de ender så med, at de mødes i kvartfinalen, hvor Alaves vinder, og de går så hele vejen frem til den her finale, hvor de møder Liverpool. Så på den måde har Granada der sådan et fortilfælde at spejle sig i, altså Alaves, der som debutant er nået helt frem til finalen i Europa. Jeg ved ikke, om Granada kan nå hele vejen frem til Europa League-finalen i første omgang, så handler det altså om, at de skal igennem de her tre kvalifikationsrunder for at komme frem til gruppespillet. Det er ligesom første mål for dem.
Jeg kan huske, det var i 2001, tror jeg, det var med Alaves. Det var en af de første gange, jeg fik sådan øjnene for alvor op for spansk fodbold i forhold til, at det var 90'erne, hvor Champions League har været domineret af italienerne måske. Så kom det her Alaves-hold med Javi Moreno med Cosmin Contra på højre bakke og sådan noget. Jeg kan godt huske det hold her. Det var virkelig en fed finale mod Liverpool, som de desværre endte fra Spaniens side af at tabe i forlænget spilletid. Ja, det var en fin anekdote, og når Morten han kan stå og tale og berige os med de her informationer, så er det altså grundet partnerskabet med Sorte Sokker, som du kan høre indledningsvis, så er vi nu oppe på 46 udsendelser udelukkende sat i værk på grund af Sorte Sokkers engagement her hos Mediano. De er altså også med, når vi taler om CA, Bundesligaen og vores portrætserie om Mediano Legends. Have Sorte Sokker med i tankerne, når I skal have lidt nyt til garderobeskabet. Vi tager os lidt indslag for vores partner, og så er vi tilbage, hvor vi lige vender senest nyt, inden vi går i gang med vores reelle sæsonoptakt fra La Liga.
SorteSokker.dk. Vi leverer dag til dag på hverdag. Husk 20% rabat med koden Mediano. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
Morten, jeg tænker, inden vi lige går i gang i forhold til, hvem der bliver mester, hvem der rykker ned og sådan noget, når vi lige skal have sat diverse koringer og profetier, så lad os lige runde de lidt større og mest overordnede ting for spansk fodbold, fordi spansk fodbold og kaos og anarki, det plejer jo at hænge lidt sammen. Det har vi været inde på i nogle af vores tidlige udsendelser, også i forrige sæson. Det har også været lidt tilfældet i år her, hvor at vi var det 24 timer før fredagskampen, før man skulle have sat hele sæsonen i gang, besluttet for, at der er stadig den her twist omkring, skal vi spille kampe i Spanien både fredag og mandag, så blev det så besluttet, at den her åbningskamp den blev rykket til lørdag, så det var i stedet for kampen mellem Eibar og Celta, der endte med at blive startskud på den her sæson. Så igen har der været lidt tvist omkring det. Hvem er det parterne, altså hvilke parter, der diskuterer, og hvad er det, man diskuterer omkring?
Ja, det er jo sådan en strid, der har stået på i flere år i virkeligheden. Og modpolerne, det er jo Ligaforeningen, og så er det Spanske Fodboldforbund, som jo er de to store aktører i spansk fodbold. Og der har det jo været sådan, at på et tidspunkt indførte Ligaforeningen de her kampe fredag aften og mandag aften i forbindelse med weekendens spillerunder, fordi man jo godt kunne se, at tv-mæssigt ville det være interessant. Det er jo også en diskussion, vi kender herhjemme fra Danmark. Men det var der store protester mod, især fra tilhængere, flere tilhængergrupper fra spanske klubber, blandt andet Alavés var meget aktiv, hvor man så store markeringer, nærmest demonstrationer i forbindelse med nogle af de her kampe fredag mandag aften, fordi man jo følte, at det var fjendtligt mod tilhængerne. Og den greb fodboldforbundet så og begyndte at gå i aktion for at få lavet om på det, og det endte så også med, at de fik nedlagt et forbud mod de her kampe fredag og mandag aften til Ligaforeningens store fortrydelse, fordi at det jo forringede det produkt, som Ligaforeningen solgte til udlandet. Det er jo sådan dem, der står for hele det her med tv-rettigheder, og det er deres, jo hele deres økonomiske platform, som er bygget op omkring det. Så på den måde, så har det været en del af en konflikt mellem Ligaforeningen og Fodboldforbundet, ikke? Hvor Fodboldforbundet jo har spillet lidt kortet, at man har været fansenes bagland for dem, og det er ligesom deres parti, man har taget, men der ligger helt sikkert også mange andre ting i det, som også handler om personlige konflikter mellem præsidenterne for de her to organisationer.
Og hvor står vi så henne nu?
Fordi det er vi så kommet til nu, det er, at det her forbud, det blev så midlertidigt ophævet, da La Liga genstartede i sommer. Og årsagen til, det blev ophævet, det var, at der jo ikke måtte komme tilskuer til kampene. Så derfor så kunne man jo ikke rigtig længere bruge det argument, at det var tilskuer fjendtligt med kampe mandag og fredag og mandag aften. Tværtimod kunne man sige, at i en tid, hvor man skulle opholde sig meget hjemme, jamen så var det måske i alles interesse, at der så rent faktisk var noget fodbold at se i fjernsynet. Så det kunne alle trods alt godt se, at det var egentlig okay, at man gjorde det i sommer, hvor det jo også var en liga, der blev afviklet specielt med mange kampe på kort tid osv. osv. Nu er vi så inde i en ny sæson, og der mener Ligaforeningen, der ligesom meldte spilletidspunkter ud for de to første spillerunder, der kunne man så se, at der var altså fortsat programsat kampe fredag aften og mandag aften. Og det var så i den argumentation, at situationen jo er den samme, som den var i sommer. Der er stadigvæk ikke tilskuere, så derfor måtte den her midlertidige ophævelse af forbuddet, mente man fra Ligaforeningens side, den måtte jo så stadig være gældende. Men det var altså ikke noget, man havde fået testet eller fået diskuteret, og det gjorde jo så, at Fodboldforbundet jo så gik trådte i karakter og vurderede, at nej, der var altså tale om en midlertidig accept, som udelukkende handlede om afslutning på sidste sæson i juni og juli, og nu er vi ligesom tilbage til de normale tilstande, selvom der stadigvæk ikke er tilskuere. Og det blev så besluttet et par dage før. Jeg tror, der var 45 timer trods alt til kick-off i 24, men det er stadigvæk grotesk, at det først bliver afklaret så sent med, at man rykker de her kampe inden premierrunden. Og nu har vi så stået denne her uge og ventet på at få afklaret den kommende spillerunde, og det blev så også i går onsdag meldt ud, at der blev heller ikke kampe fredag eller mandag, så det er stadigvæk sådan en afklaring, som ikke er definitiv. Ligaforeningen vil stadig prøve at presse det igennem, så det er sikkert noget, der kommer til at stå på i en periode, indtil der kommer en eller anden definitiv afklaring, om der skal spille fodbold fredag eller mandag eller ej.
Fordi man kan sige, lige nu har vi også stadigvæk, hvor at nogen hold stadigvæk ikke er i aktion nu, så det er også færre kampe, så det er måske lidt nemmere lige nu at tilpasse ind, så vi kun kan få programlagt nogle kampe lørdag og søndag, så vi kommer udenom den her reelle diskussion, men må ikke, at den bluser op, og den også kommer op igen senere hen. Ja, fik vi lige afklaret det. Det er også slået fast, at man har fastholdt de her fem indskiftningsmuligheder, spilletidspunkter, ved jeg. Det plejer her at være i starten af sæsonen, hvor vi oftest har taget hul på sæsonen i august. Nu er vi lige nogle uger senere henne, så klimaet er måske også lidt mere medgørligt, så vi ser ikke så færdig mange kampe, de der starter klokken 2 eller 23. Det, altså, der bliver spillet også om eftermiddagen nu her også, fordi vi er henne i midten af september måned. De indlagte vandpauser, er de stadigvæk i kraft?
Ja, det var de her i premiererunden. Jeg har ikke set så mange informationer om det, så jeg har ikke set, om det sådan er meldt ud definitivt, at de skal være en del af La Liga i hele den her sæson, men de var der overalt i hele weekenden, så indtrykket er måske, at det hænger sammen med det her tiltag med de fem udskifter, der får lov til at fortsætte. Så noget kunne tyde på det, men det er ikke, jeg har ikke set, at det er blevet meldt ud, at det kommer til at være del af La Liga i hele den her sæson.
Og så nævnte du i forbindelse med vores snak om corona, altså der stadigvæk er en del af det, at vi også ser, at det det skaber nogle gange lidt primitivt forhold til kampafviklingen, at man har sat nogle af de her pavillon-telte op til hjemmeholdets spillere, de kan klæde om i, fordi man må ikke benytte omklædningsrummene nu her for at mindske, at spillerne tager bad både hjemme og udhold. Vi ser også nogle af udholdets spillere komme direkte på bussen omklædt, og så efter kampen går tilbage i bussen, og så nogle gange kører 3 timer hjem, hvor man sidder uden mulighed for bad, og så man så gør det hjemme i privaten der. Så det er også noget af det, som spillerne skal vende sig til, i hvert fald så længe, at det ser sådan ud med tallene, som det gør i øjeblikket.
Ja, man har også lov til, det er også en del af de her mange nye retningslinjer, at ankomme meget senere til stadion, end man normalt vil gøre. Normalt har man været sådan frisk på, jeg tror, der har været 90 minutter inden kick-off, der skal man være mødt frem til en kamp, men det er nedsat meget for at man opholder sig så lidt tid som muligt på stadion. Ikke? Og så har vi jo altså fortsat også et Real Madrid-hold, der fortsætter med at spille ud på træningsanlægget på Estadio Alfredo Di Stefano, når de kommer i gang med hjemmekampene. De fortsætter jo altså med at udnytte, at der alligevel ikke må være tilskuere til at få ombygget Santiago Bernabeu. Levante kommer til at spille deres første hjemmekamp i sæsonen på Villarreal's hjemmebane. De var jo nede i en lille by, La Nucía ved Alicante, og spille kampene i juni og juli, fordi de også bygger på deres normale stadion, og nu tager de altså så en tur til Villarreal. Så på den måde er der mange af de her elementer, der jo understreger, at det her det er en speciel situation.
Morten, et andet punkt er det her med et transfervindue, hvor at vi selv stadigvæk har et transfervindue åben nogle uger nu, der lige strækker sig ind til starten af oktober, men det har også været et transfervindue, der har været enormt stille. Jeg så en opgørelse fra før nævnte Marca i forhold til de her 7 spillede kampe, vi havde i åbningskampen. Der har vi kun 12 startdebutanter på de her 14 respektive mandskaber, der blev så skiftet nogle spillere ind, der også har fundet nye klubber, men det vidner også om, at det har stået meget stille hen over sommeren. Hvad er det et udtryk for, som du ser det?
Ja, det er nok en kombination af flere ting. Ikke nogen tvivl om, at det globale transfermarked det har jo været mere stille, end vi har for vane at se. Og så er der nok også en del af, at altså, ligaen er også startet altså forholdsmæssigt tidligere i forhold til, hvornår transfervinduet lukker, end den normalt normal vil gøre. På grund af at transfervinduet er blevet rykket til der den første uge i oktober, ikke? Så er der er stadig noget tid til, og normalt vil La Liga måske først starte sådan lige et par uger inden transfervinduet lukker 1. september, så på den måde har de også stadig mere tid at gøre godt med, og der er et indtryk i Spanien, at mange går sådan og lurepasser lidt, altså overvejer lidt og holder lidt øje med, hvad sker der rundt omkring. Kommer der nogle store handler, der sætter gang i nogle hjul? Huescas sportsdirektør var ude og kalde det her et underligt marked, fordi man ikke rigtig ved, hvad det er, man skal forholde sig til. Ikke? Så store spørgsmål er, om der kommer sådan nogle kæmpe handler, som kan sætte gang i nogle hjul, eller om det bliver sådan en hel masse lappeløsninger og lejeaftaler, som bliver gennemført i de sidste dage af transfervinduet, hvor tiden er ved at løbe ud. Men det har gjort, at det er meget den La Liga, vi forlod i juli, det er på mange måder den, vi også er vendt tilbage til her. Ikke? Og det er jo meget usædvanligt, at der ikke er flere nyheder på holdene.
Hvad med det økonomiske aspekt? Fordi hvis man skal lave en pendant til Serie A, så ser man, at klubber sådan ikke op på Real Madrid, Barcelona, Atletico-plan, men AS Roma måske, der har været væk fra Champions League nogle år, de er ude og købe en spiller i Verona for 45 millioner euro også. Og det ser vi jo ikke nogle af de her subtop-klubber gøre. Så er de spanske klubber særdeles ramt på økonomien, også i forhold til nogle af de andre ligaer?
Ja, det er jo de er ramt, altså ingen tvivl om det. Det er lidt forskelligt, hvordan man ser det. Ikke? Altså, vi kender jo godt til, at Barcelona har været i en økonomisk sådan noget presset situation. I Real Madrid har man også indtryk af, at det i første omgang handlede lidt om at komme af med noget af overvægten i truppen. Om det så er, at man vil bygge op til, at man vil foretage sig noget her i slutningen af transfervinduet, eller om det mere handler om at bygge op mod at gøre noget stort næste sommer, hvilket jeg godt kunne forestille mig. Det er så spørgsmålet. Men man kan se, at der er nogle store forskelle. Altså, du kan tage kontrasten fra Valencia, som jo har holdt en form for ophørsudsalg, fordi de jo så ud over de konsekvenser, som alle klubber har været ramt af på grund af coronavirusen, så står de jo så også i en situation, Valencia, hvor de jo ikke kommer ud og spiller europæisk i den her sæson. Så der har de nogle udfordringer, som gør, at Valencia virkelig er en klub, der har skåret ind til benet den her sommer. Så har man omvendt set Villarreal, som jo så tager for sig af retterne på det her tasselbord, som Valencia har stillet til rådighed, og som har foretaget en del på transfermarkedet. Sevilla har også haft en... Ja, de har haft en mere stille sommer, ikke? Men det kan også godt være jo ind med at være en sportslig fordel på den korte bane for Sevilla, at de ikke, som de jo normalt ville opleve efter en stor sæson, så ville de jo opleve, at så stod større klubber i kø for at købe deres bedste spillere. Altså lige indtil nu har situationen jo været den, jamen der er ikke kommet det her bud på Lucas Ocampos, som de ikke kunne sige nej til. Det samme gælder Diego Carlos, ikke? Så, og det kan jo så gøre, at at rent faktisk kommer de til at stå ret stærkt frem til den her, den kommende sæson, men for hele deres model, som jo er bygget op om, at man køber og sælger, så kan det selvfølgelig på den lidt lange bane være en udfordring.
Ja, spændende, fordi at det her med kontinuitet, det har ikke ligefrem været et prædikat, man kan putte på Sevilla på spillertruppen. Spændende at se, hvordan Lopetegui han gør det med lidt arbejdsro. Nu sagde jeg indledningsvis, at det var sådan de større overskrifter. Den største overskrift, lad os bare lige få elefanten i rummet ud. Lionel Messi, seneste nyt fra Barcelona og Messi-lejen nu. Vi lavede en særudgave for et par uger siden omkring, altså der par meget i retning af, at han var færdig i Barcelona. Det har han også selv sagt med den her Budofax, der nærmest er blevet berømmet. Nu har pipen fået en lidt anden lyd. Han er tilbage, træner med, og som jeg sagde indledningsvis, scorede 2 mål i går aftes, da man slog Girona med 3-1. Hvad er sådan status omkring Lionel Messi? Altså, nu kommer vi til at se ham spille i en Barcelona-trøje igen.
Ja, det gør vi jo nok. Det er jo i hvert fald der den endte forløb, ikke? Og han træner jo med, ikke? Og er gået ind på lige fod med de andre spillere og deltager i de her testkampe, ikke? Og så bliver der jo selvfølgelig tolket på alle mulige signaler på kropsprog på hvordan kigger ham og Ronald Koeman på hinanden, da han går fra banen og alt det her, ikke? Så der er jo på en eller anden måde er der jo lagt låg på gryden, men man ved jo godt, at det der er nede i gryden, det ikke rigtig har lyst til at være dernede. Og det er jo det er en speciel situation, det må vi sige, for Barcelona. Altså, jeg tror ikke, nu har han jo ligesom lagt kortene på bordet. Han har meldt ud, at ja, han vil væk, men han accepterer at blive.
Men kan han på ingen måde tage til genmæle efter det, han har sagt, som du ser det? Altså, du siger, at der er lagt lån på gryden, men det, der er i gryden, har ikke lyst til at være der. Er det også sådan, du ser det, at han stadigvæk ikke har en lyst til at være i FC Barcelona?
Ja, for det har han jo sagt åbent, at han vil gerne væk jo. Men han anerkender, at som situationen er, så kunne det så ikke lade sig gøre. Og man kan jo så håbe, at det er bedre, at alle ligesom godt ved, at det er situationen, end at det skal være en masse spekulationer om, at det nok er sådan, situationen er. Altså, at det på en eller anden måde, nu er det ude, og vi ved godt, at det ikke er nogen optimal situation. Så det store spørgsmål er jo for mig at sige, jamen, hvordan er han reelt tilpas, når han møder til træning hver dag? Ikke? Og det er jo, altså, der skal man huske på, at han er jo trods alt en spiller, som jo er kendetegnet ved, han elsker jo at spille fodbold. Altså, det, den har den der helt oprindelige glæde ved at have en bold ved sine fødder, altså, den kan man jo aldrig nogensinde tage fra Lionel Messi. Så er det den, der træder igennem, når han møder ind til træning hver dag, han rent faktisk jo godt kan lide at spille fodbold og træne og spille kampe, eller er det den irritation og den modvilje, den mistro, den mistillid, han har over for klubbens ledelse, der kommer til at fylde mest, ikke? Altså, det er nok de her to vægtskole, der står over for hinanden, og hvilken en kommer til at fylde mest, fordi at kan han få kanaliseret sin lyst til at spille fodbold ud på banen, jamen så kan det da godt være, at det kan gå, især hvis de så også rent sportsligt kommer et bedre sted hen, end der, hvor de sluttede sidste sæson. Det er i hvert fald det, der må være håbet for dem, men det må jo være specielt for alle. Det må være specielt for Ronald Koeman at skulle stå i den situation. Det må være specielt for alle de andre spillere, som har vendet sig til, at Lionel Messi, han er den, som det hele er bygget op omkring, og så gå ind og så kigge på ham hver dag og vide, at jamen, han havde jo egentlig sagt, at han ikke rigtig havde lyst til at være her længere.
Kan vi nærme os en konklusion i forhold til, vi har talt om, at det ikke altid er så rationelt, det der han tænker, og det han nogle gange udtrykker også, at han nogle gange er den her lidt forkælede dreng, der ikke får sin vilje, så handler han lidt irrationelt. Havde han overvurderet hans magt og hans muligheder, at det nu siger, at nu den her mulighed, som han søgte og offentligt udtalte sig omkring, den var ikke tilgængelig? Altså, havde han overvurderet sin magt i forhold til FC Barcelona?
Ja, det havde han jo måske nok. Det havde han jo måske nok. Altså, man kan jo sige, at det er jo, han står jo stadig med sympatien, altså også i forhold til, da han så valgte at gå ud og give det her tv-interview, som jo, hvor han jo lagde kortene på bordet, ikke? Altså, der er det jo også ham selv, der får sympatien, og det er klubbens ledelse, i særdeleshed præsident Bartomeu, der så står som skurken i det her, ikke? Men der er også nogle af de her ting, han siger i det tv-interview, som ikke giver helt mening. Altså blandt andet det her, hvor han jo siger, at han jo allerede havde besluttet sig for det her i løbet af sidste sæson, at nu var tiden kommet til, at han skulle væk fra Barcelona. Der må man bare sige, hvis han havde besluttet det, jamen hvorfor i alverden gik han så ikke til klubben inden den her oprindelige frist 10. juli, hvor han kunne have sagt, jeg vil ud af min kontrakt. Altså det, der er noget der, som ikke helt hænger sammen. Altså han har jo nok helt sikkert haft overvejelserne, men så er det jo så først blevet accelereret af det, der er foregået senere hen, og selvfølgelig efter 8-2-nederlaget og de meldinger, der kommer selvfølgelig fra, fra præsidenten, at Luis Suarez jo skal væk, alle de her ting. Ikke? Så ja, måske havde han overvurderet sin egen indflydelse, eller også er det i virkeligheden bare sådan, at han har lyttet til sin rådgiver og sin far i særdeleshed.
Nu nævnte du lige Luis Suarez og også Ronald Koeman. Der er lidt rygter dernede fra, at Koeman har også, hvad skal man tro på, og hvad der er blevet sagt, det kan vi ikke rigtig gengive. Men der har været lidt talen kroner om, at han har været henne og sige til Suarez, jeg vil gerne have dig, men det er klubben, der ikke vil have dig. Ligesom for at prøve også at vinde noget sympati, for måske også at være med til at skubbe Suarez ud og sige, okay, det er klubben, der ikke ønsker, at det er klubben, der sætter en spæring for, at jeg ikke kommer til at spille. Hvad er seneste nu omkring Suarez? Fordi jamen, det var lined op til, at han skulle spille for Juventus. Det lader til at være stillet lidt hen.
Ja, den seneste er netop af Koeman. Jeg ved ikke, om det var efter kampen, træningskampen i går. At han sagde, at hvis Suarez ender med at blive i Barcelona efter transfervinduet, jamen så indgår han i truppen på lige fod med alle andre. Og, så det er jo en åbning for, at han ikke er decideret uønsket. Og det er jo også det her, for hvorfor er det, han skulle være det, Luis Suarez? Det er jo ikke, fordi han har gjort et eller andet, som gør, at han bør være faldet i unåde. Der kan selvfølgelig være en overvejelse, at der skal ske noget, der skal noget fornyelse til osv. osv. Men hvis ikke man kan finde en køber til ham, eller der er et tilbud, som han selv finder attraktivt, jamen så er det jo også Barcelona, der på en eller anden måde hænger på ham, og der vil det der give mening at bruge ham. For det er jo ikke sådan, at de har været ude og hente en afløser for ham i hvert fald.
Nej. Morten, hvis vi skal ret fokus lidt mod, bare lige kort, hvad det var, der skete i den her første spillerunde. 7 kampe, der blev afviklet. Vi mangler stadigvæk nogle af de her lidt større klubber, som der har været i europæisk tjeneste i august måned. De har lige fået forlænget ferien lidt længere. Var der nogle overraskelser, sådan lidt øjenåbner i forhold til, hvad du så der?
Ja, det var en underlig følelse af sådan en tyvstart, en smagsprøve på La Liga-sæsonen, fordi det jo startede uden de her mange topklubber. Jeg var selvfølgelig spændt på at se oprykkerne. Cardiff åbnede på hjemmebanen og tabte til Osasuna. Der var nogle okay momenter, men jeg synes også, det lignede et hold, der havde sine begrænsninger, Cardiff. Så det bekræftede da mit indtryk af, at det bliver en klub, der kommer til at få det svært. Huesca fik jo så omvendt et overraskende point, og det var sådan en ret solid indsats, de leverede ud mod Villarreal, som omvendt var en skuffelse for mig. Det var et af de hold, som mange havde forventninger til, og var spændte på at se med de her nye spillere, de har fået til. Men der synes jeg alligevel, de manglede noget, og kom jo dårligt i gang med kun at få 1-1. Og så synes jeg, rundt den store historie, det er det her Valencia derby, fordi der har været så meget ballade i Valencia. Og det er som om alt, hvad der foregår, når der er Valencia, det er sådan, det bliver sådan forstørret til, altså skrevet med kæmpe store bogstaver, ikke? Altså, og selvfølgelig skal det så også starte med, at de kommer bagud i det første minut. Altså det er sådan, alt skal ligesom bare understreges.
Mod lokalrivalen også, ja.
Ja, ekstra, med ekstra stor skrift, at hvad situationen er. Og så lykkes de så alligevel at få det vendt på en eller anden måde, ikke? Med og nogle en ung spiller på 17 år, som får debut på højre kanten, ikke? Så det var en ret spektakulær kamp, og selvfølgelig meget, meget vigtigt for situationen i Valencia, at de får en sejr der.
Det er også sjovt at se, fordi vi har talt om Valencia, deres afgang senest, Rodrigo, der røg til Leeds, også Parejo, Coquelin til Villarreal, som vi lige omtalte. Og så det er alligevel en meget god startopstilling, men man frygter måske lidt for bredden også i forhold til de her covid-tider, at de skal ikke blive ramt med særlig mange skader eller sygdomstilfælde, så er det meget tyndt besat. Men så ser du, som du nævner, med 17-årige Yunus Musa, som der kommer ind og får debut, brager et skud på overlæggeren, har en fortid fra Arsenal, blev plukket der i en ganske tidlig alder. Altså, det kan også ende med at blive på en eller anden måde rigtig, rigtig fedt omkring Valencia, hvis altså, man har været kendt for at udklække nogle spillere ned fra eget akademi af. Altså, de kommer til at spille med andet forventningspres, tænker jeg også. Det har nogle gange også været forventningspresset, der har tynget en klub som Valencia. Det er svært at spå om, hvad det bliver til, at det kan blive fugl og fisk, og nu skal vi ikke lægge for meget i en 4-2-sejr mod Levante i første runde, men det var opløftende på en eller anden måde at se, at det stadigvæk er en klub, der eksisterer.
Altså det var jo, det der var mest opløftende, synes jeg, var netop, at de ikke faldt sammen. Fordi det kunne man godt frygte med den der start, de får, og de kommer så bagud endnu en gang, at de alligevel har, der er alligevel noget moral i holdet til, at man står sammen. Men det der jo var markant, det var, at den blev spillet med det afsæt, at træner Javi Gracia på pressemødet dagen inden kampen, var han jo gået ud og lagde ikke skjult på, at han var skuffet over, at han ikke havde fået de forstærkninger, som han havde regnet med at få. Og det var alligevel en vild nok indledning for Javi Gracia, altså inden hans debut som træner for Valencia. For indtrykket var jo, at han jo måtte have været helt fuldstændig klar over, hvad det var for en opgave, han kom til Valencia for at udføre, da han blev ansat i sommer, for der var det jo netop på det her tidspunkt, hvor de var ved at skille sig af med Dani Parejo og Francisco Coquelin, og hvor at man også godt vidste, at Ferran Torres var på vej væk, og de ville skære ind til benet. Men så viser de her udmeldinger så, at der alligevel ikke har været en klar forventningsafstemning, og han jo nok også har følt sig presset til, at han var nødt til at gå ud og få sagt de her ting, så han også på en eller anden måde fik sin egen ryg lidt fri, sådan så at han kunne stå og sige bagefter, hvis nu det ender med, at han går galt, og han bliver fyret efter en måned, jamen se selv, jeg havde jo sagt det, de hentede jo ikke en eneste spiller, fordi det har de jo ikke gjort, Valencia, det har han jo fuldstændig ret i, Javi Gracia, men for hele stemningen i klubben og for hans situation, når man jo ved, hvordan Marcelino, den meget omtalte Marcelino, han jo endte med at blive upopulær blandt klubbens ledelse, det var det, der kostede ham jobbet, ikke? Så er det meget markant, at han starter med at gå ud og jo rent faktisk kritisere sin klubs sportslige strategi.
Ja, den udtalelse fik også lige Mathieu Alemani lige til at pipe lidt op og sige, vidste du ikke, hvad du gik ind til, fordi det har været tendensen og udviklingen i Valencia i en længere tid.
Hvis man og, lige kigger han sagde så også efter 4-2-sejren, at det betyder altså ikke, at vi stadigvæk har brug for spillere. Det fik han også lige understreget.
Han hænger så stadigvæk i det lille halmstrå, der nu engang er, men altså hvis man kigger på deres afgang, Rodrigo, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, så Pichini blev udlejet til Atalanta, der var skadet i stor del af sæsonen, så sagde man farvel til Garay, og så har man ikke forlænget det her lejeophold med Florenzi, der senere hen er råd til Paris Saint-Germain. Det er sådan 5-6 starter, og så er det lige kommet frem nu også, at Carlos Soler er ude i 2-3 måneder med en skade også, så det ser tyndt ud allerede nu her, men spændende at se, om de kan bygge videre på det momentum, de fik efter 4-2-sejren i det lokale derby der. Morten, lidt mere omkring seneste nyt, inden vi kommer til at kaste os over, hvad der reelt er på brættet her. Jeg fik en lille klump i halsen i går, sådan en lille følelsesmæssig mavepust, der lagde Liga smidt op på deres Twitter-account, at det var 19 år siden i går, at José Antonio Reyes scorede sit første mål i La Liga. Man så ham i den her lækre, tætsidende Sevilla, tror jeg, score på det gamle olympiske stadion mod Espanyol. Han nåede 348 kampe, nåede at repræsentere flere af de større klubber, også en afstikker til Arsenal. Han afgik sidste juli på tragisk vis ved døden efter en bilulykke, ville være blevet 37 år her i starten af september. Ikke fordi vi skal putte de store ord på ham, og hvor tragisk det var, han afgik ved døden i så tidlig alder, men bare sådan lidt, altså det fik minderne om Reyes til at poppe frem i min erindring, da jeg så det her opslag i går. Hvad tænker du, når du hører José Antonio Reyes?
Ja, det var et meget, meget stort talent, da han kom frem. En stor individualist, men også en spiller, som man jo følte ikke helt fik forløst det potentiale, han viste som helt ung. Han kom jo til Arsenal allerede som 20-årig på et tidspunkt, hvor det jo stadig var ret nyt, at der kom så mange spanske spillere til Premier League. Men det siger en del om hans karriere. Han spillede sin sidste landskamp for Spanien som 22-årig. Altså at han i virkeligheden var bedst, da han var helt ung, og at hans karriere ikke blev til det, som man havde håbet på, at hans højdepunkt, det som jeg i hvert fald husker som hans højdepunkt, det er, at han scorede 2 mål for Real Madrid i den kamp, hvor de vinder mesterskabet i 2007 på sidste spilledag. Og det var jo et lejeophold, han var i Real Madrid, og det var ikke, fordi han var nogen kæmpe stor succes, men lige præcis den aften, der var han helten for Real Madrid.
Ja, og en anden nyhed også omkring en tidligere spanier, der har været aktiv og netop indstillet karrieren, Ignacio Camacho, en midtbanespiller, som der fik sin fodboldopvækst i Atletico, debuterede og scorede i en alder af blot 17 år i La Liga, har indstillet sin karriere efter, han har bøvlet med skader i længere tid, var senest at finde i tyske Wolfsburg. Han var også med, da apropos et hold, vi har omtalt tidligere, det her Malaga-hold, som nu er blevet sprængt til atomer nærmest, der var med i starten af 10'erne, da de var i Champions League, der Camacho altså valgte at indstille efter længere tids problemer med venstre ankel. Jeg tænker, har vi mere omkring det her, inden vi begynder at hoppe til... Okay, den kommende runde. Du nævnte lige selv, at det er stadigvæk lidt klippeklister i forhold til, at vi kommer til at mangle nogle klubber og sådan noget. Nu hørte vi, at Barcelona spillede en testkamp i går mod Girona, skal ikke i aktion i weekenden, hvor nogle af de andre klubber skal det. Er der noget i forhold til, hvorfor Barcelona får en uges pause mere end nogle af de andre? Ved man noget omkring det?
Ja, det er jo fordi, at de træder jo ind i ligaen i forhold til, hvornår de blev færdige med sidste sæson. Så efter, at der var 6 hold, der sad ude i første spillerunde, så er der så 2 af de hold, der træder ind her i anden spillerunde. Og de 2 hold, det er Real Madrid og Getafe. Og rundt til de træder ind, det er jo så, fordi de røg ud allerede i 8.-delsfinalen i Europa, altså tilbage i begyndelsen af august. Så på den måde gik de tidligere på sommerferie end Sevilla, Atletico, Barcelona og Elche, som altså de 4 hold, der så stadigvæk sidder over her i anden runde. I første runde, der parrede man så de her 6 hold, så det trods alt kun var 3 kampe, man udsatte, men nu er der jo så også et par andre hold, som skulle have mødt nogle af oversiderne, som så lige pludselig får en fri weekend, så der er altså 3 kampe, der bliver udsat her fra anden spillerunde.
Morten, nu retter vi fokus mod en egentlig sæsonoptakt. Det har været sådan lidt de større overskrifter indtil nu, selvom at vi stadigvæk har været i gang i lidt over 40 minutter. Mesterskabskampen, jeg skrev til dig, et slag mellem to eller tre mandskaber selvfølgelig med øje på de usual suspects, Real Madrid, de forsvarende mestre, Barcelona, som vi har omtalt i en lidt ukendt forfatning, og så Atletico, men hvor mange vil du regne ind, når vi ligesom skal slå fast, hvem er mesterskabsaspiranter i år?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man må selvfølgelig sige, med den sæson, vi kommer fra Barcelonas situation, så er Real Madrid selvfølgelig klare favoritter. Også klare favoritter, end de har været i mange år, vil jeg næsten sige, inden en sæsonstart. For vi er jo spændte på at se Barcelona, hvad det er for en tilstand, de møder op i. Og så er spørgsmålet, om det så er det her traditionelle tredje bud, som jo i mange år har været Atletico. Der var jo altså ikke et stort forskel på Atletico og Sevilla i sidste sæson, og Sevilla, med det de så også kommer fra med Europa League-succesene, der er det virkelig en klub, der er på rette vej. Så det er lige før, jeg vil have en følelse af, at i år, det er måske lige så høj grad Sevilla, som eventuelt ville kunne byde sig til, som det kan være Atletico.
Man kan sige, at sidste år, der var 5 points forskel på Real Madrid og Barcelona i tabellen med 87 og 82 points. Så nævner du Atletico helt ned på 70, så det er heller ikke fordi, at man har på forventning, og de er heller ikke oprustet markant, som vi også var inde på forhold til det her stille transfervindue. Så at de skal hente 17 og 12 point på Real Madrid og Barcelona, det virker måske heller ikke, at det ligger lige i kortene.
Nej, det er svært. Selvom Atletico jo sluttede ganske fint af, og jo slet ikke var i problemer i forhold til at komme i Champions League i den genstartede La Liga, så synes jeg stadigvæk, man har måske svært ved at se, at det sådan virkelig er et nyt storhold, der er ved at blive bygget op. Og det har vi jo gået og ventet på i løbet af de sidste sådan 2, 3, 4 år, om Diego Simeone kunne bygge et nyt hold op, som kunne blive lige så stærkt som det, der vandt mesterskabet i 2014 og nåede de to Champions League-finaler. Og det kan også godt være, at det er urealistisk, at det er for meget at forlange, at en klub med Atleticos ressourcer skal kunne spille mere om mesterskabet. Altså, det er jo ikke helt logisk, at de skal kunne gøre det. Der er jo et stykke op til de budgetter, som Barcelona og Real Madrid kan regne med. Ikke? Men fordi han har gjort det en gang, så er der jo selvfølgelig en drøm blandt Atleticos tilhængere, en tro på, at han har kunne gøre det. Men der har bare ikke rigtig været tegninger til det i løbet af de sidste år. Ikke? Der har det mere handlet om altså at holde sig i top 4, og så må de så se, om de kunne gøre noget i Champions League, og det har jo ikke været sådan helt, ikke helt vellykket. Selvfølgelig havde de den store aften på Anfield, men så ender det jo så meget skuffende med, at de ikke får grebet den her mulighed, som de følte, de havde ved den lodtrækning, der var, at de så ryger ud til Leipzig allerede i kvartfinalen. Så det, på den måde blev det heller ikke sådan et europæisk triumf, da de kom igennem Atletico. Er der nogen tegn på, at de så kan komme længere i den kommende sæson? Jeg synes måske ikke, det er sådan helt åbenlyst, at de bliver mere end det her top 4 hold.
Når man kan sige, også da vi genstartede sæsonen tilbage i starten af juni måned, der var det også tale om, at altså, de skal op i top 4. Det var ikke mere, at man skal kigge opad, som det er mere med at konsolidere sig som det her top 4-mandskab og være sikker på at få kontinuerligt indhold i Champions League, og også 51 mål i 38 kampe i den forgangne sæson. Det er deres helt store kildesæl, fordi Oblak og company skal nok holde den her, de to firebakkæder dernede, skal nok holde stand dernede. Så det er udfordringen. João Félix, hans anden år, altså hvor står han henne? Der havde mange af de her muskelskader, der gjorde, at han ikke fik noget flydende indhop i La Liga i fjor.
Han bliver nøgle for dem. De skal simpelthen, hvis de skal mere end det, de har gjort i sidste sæson, de sidste par sæsoner, så har de brug for, at João Félix, han træder karakter og kan tage over for der, hvor Antoine Griezmann var. At de har brug for en, der virkelig kan gøre noget i den her offensiv, som de kæmper så meget med at få til at fungere. Ikke? Så han er for mig at se, at det er et helt stort spørgsmål på Atleticos hold i den her sæson.
Og man kan sige, han kan måske ikke helt det samme som Griezmann, og så alligevel ikke, men man har forsøgt ham nogle gange at spille i nogle forskellige positioner. Skal han være en hængende angriber, eller Griezmann, skal han være kantspiller og sådan noget, men det er måske bedre for ham ind centralt, hvor han kan være bindeledet mellem forsvar og angriber og være den her kreatør derinde. Så er der også tale om apropos Luis Suarez for lidt siden. Det har jo stadig ikke floreret lidt, om han skulle til Atletico. Jeg kunne godt se ham være der og være ligesom sådan en bølgebryder, som Diego Costa har været det mange år, fordi Diego Costa fik man også indtryk af, at han har måske været forbi bedste salgsdato, ikke?
Oh, der kan jo potentielt komme til at ske noget i Atletico. Altså, det er jo, jeg tror i hvert fald, de vil være meget åbne for at skille sig af med både Diego Costa og også Thomas Lemar, som er nogle af de her mange spillere, de har hentet til de offensive positioner, til angrebet eller til kanterne, som ikke for alvor har slået til. Altså Tomas Lemar har været en kæmpe skuffelse, og Diego Costa er heller aldrig blevet den gamle Diego Costa igen. Så der vil de være åbne, men jeg tror også, at de er ligesom nødt til at komme af med nogle af dem, før de så begynder at hente nye spillere til. Men ja, Luis Suarez, det kunne da være et sjovt bud, fordi man kan jo sagtens se, at hans... Altså, han er fra Uruguay. Altså, der vil være noget, som man sagtens kunne se passe ind i Atletico.
Ja, så siger vi altså, at man kan godt se ham være en Simeone-spiller. Lad os også lige det runde, at Simeone ramt af corona også nu her. Det er jo måske nu, de for alvor savner German Burgos dernede, fordi at, apropos, jeg tror også, deres assistent er også corona-ramt, så det er helt nede på en normal uge, et eller andet træner, der styrer træning i øjeblikket. Altså, hvor meget skal vi lægge i, at han måske kommer til at miste de første 2-3 uger af sæsonstarten her? Eller man kan sige, at Atletico har så fasttømret et system og et koncept, så det burde måske ikke skabe de helt store bølgegange.
Nej, men det er selvfølgelig ikke optimalt, ikke? For en ting er, at de jo ofte har oplevet, at han sidder op på tribunen under kampene på karantæne, men der er han jo trods alt til stede hver dag til træning. Så lige pludselig, at han ikke er der, det er der en ubehagelig situation, og det er vel ikke optimalt, de blev tvunget til på grund af det her smitteudbrud og aflyst deres træningslejr, som de skulle have været på nu her. Så det er da ikke godt, og det er da heller ikke godt for Cardis, at deres træner, Alvaro Cervera, han har også været testet positiv for corona, så han har jo heller ikke måtte være omkring holdet i et stykke tid op til premierkampen.
Kunne du forestille dig Diego Simeone på Teams lige tage en træning der?
Ja, altså han skal nok kunne råbe igennem, så han kan, jeg ved ikke, om han kan gennem en eller anden skærm, så kan han sidde og råbe igennem ud på træningsbanen. Han skal nok få styr på, hvad de foretager sig i hvert fald.
Det var måske også lige lidt meget om Atletico måske i forhold til hvad forventet. Lad os lige blive ved nogle af dem, som vi har over Atletico, måske Real Madrid, at lægge ud med dem, de forsvarende mestre. Status quo har jeg skrevet, altså der er ikke sket forfærdeligt meget, lidt atypisk Real Madrid i forhold til, hvad vi har kendt dem for i rigtig mange år med rigtig mange ind- og udgange. Der har selvfølgelig været nogle udgange. Hakimi havde man ikke sidste år, der var han i Dortmund, men man har skivet ham afsted til Inter. Det går også kraftige rygter om, at Sergio Reguilón, han heller ikke har en fremtid der, at han skal fra sit lejehold til Sevilla videre til Premier League og til Tottenham, hvor Gareth Bale også spørger. Lad os lige blive på baksene, fordi Carvajal, Marcelo, Mangdi og sådan noget. Jeg har læst flere, der ikke kan forstå, hvorfor man i Real Madrid-lejen skipper Hakimi og Reguilón væk.
Nej, altså jeg synes jo, det her transfervindue for Real Madrid har jo været præget af at få skilt sig af med nogle af de her spillere, man har følt, man havde i overskud. James Rodriguez har man jo også sendt afsted til Everton. Både James og Bale ville de jo gerne have været af med sidste sommer. Der lykkedes det bare ikke for dem. Så det er det, der handlede om. Og jeg synes jo, det siger også noget om Real Madrid, at man kan sige farvel til James, til Achraf Hakimi, til Oscar Rodriguez, som i sidste sæson var udlejet til Leganés, som man nu har solgt til Sevilla. Og man kan sige farvel til Gareth Bale og sandsynligvis også Sergio Reguilón og få... Ja, foreløbig er det omkring en halv milliard kroner, man har fået ind, hvis man også, som det forlyder, sælger Reguilón for over 200 millioner kroner. Altså, vi er oppe imod sådan noget 750 millioner kroner, som Real Madrid vil få ind i transfersummer, uden at de overhovedet vil opleve en sportslig svækkelse. Fordi der er tale om spillere, som enten har været udlejet i sidste sæson, eller også er det spillere, som har været i overskud på førstehold, og som i virkeligheden mere har været til gene, end de har gavnet, altså Bale og Rammes. Så det er alligevel også noget et statement, at man kan lige lave sådan en økonomisk operation i en tid, hvor corona selvfølgelig har præget, hvor de også er i gang med det her store, den store modernisering af Santiago Bernabeu, som jo også fylder noget i Real Madrid. Så er det alligevel stærkt, at man kan hente så mange penge ud, uden at man svækker sig selv rent sportsligt.
Ja, måske på den måde også med til at cementere, at det er dem, der er førhund i La Liga i øjeblikket, fordi ja, Barcelona
det er nemlig også pointen, at de føler,
komme af med.
Og... De føler, at de... Nå, men vi har heller ikke behov for at forstærke os. Vi har lige vundet mesterskabet, og den måde, vi sluttede sidste sæson på, altså, så står vi sådan set ret stærkt. Og de kan jo selvfølgelig også kigge over mod Barcelona og føler sig måske ikke lige frem voldsomt truet. Det er ikke, fordi der er en stor oprustning, som de sådan skal reagere imod. Ikke? Fordi sådan er det nogle gange i Spanien, fordi de to er så store, ikke? At det kan nogle gange blive det her våbenkapløb mellem dem. Hvis den ene klub gør et eller andet ekstraordinært på transfermarkedet, så skal den anden svare igen. Hvis den ene har været helt vildt suveræn i en sæson, så skal den anden gøre et eller andet for at reagere på det. Lad os gå de her 11 år tilbage i tiden, da Guardiolas Barcelona-hold havde vundet The Triple i Guardiolas første sæson. Altså, der følte Real Madrid sig jo tvunget til at gøre noget spektakulært, ikke? Så kom Florentino Pérez ind som præsident og henter Cristiano Ronaldo, Kaká og Karim Benzema og Xavi Alonso, fordi nu skulle de ligesom svare igen. Og da det så ikke lykkedes at vinde mesterskabet, jamen, så henter man José Mourinho ind som træner, ikke? Så det er også den der med, at de i de år, der pressede de også bare hinanden helt vildt meget op. Og det var med til at skabe det her exceptionelt høje niveau for begge hold, og de jo distancerede de andre klubber i Spanien med mange, mange, mange point. Der er det lidt anderledes nu. Altså, der skal ikke lige så meget til at vinde et spansk mesterskab. Og det er derfor, Real Madrid også godt kan føle, at de kan tillade sig at være lidt mere passiv.
Og man kan sige, at det her millionbeløb, du nævnte for lidt siden, det kunne meget vel have været større, fordi der var også tale om, at Lucas Vázquez havde fået et lukrativt tilbud for Qatar dernede. Det har han angiveligt afslået for at spille for de her få minutter, der måske er udsigt til ham, fordi de begyndte at blive godt besat på de her kant-offensive positioner, også i forhold til, vi har slet ikke talt i den Hazard endnu, det var jo nærmest en forspildt første sæson, han fik i Real Madrid.
Ja, det er så det netop også, de også føler Real Madrid, ikke? Altså, de har sådan set i deres trup, de har noget potentiale, som ikke blev forløst i sidste sæson.
Og Martin Ødegaard også tilbage nu.
Det bliver et hold, der stadig vil være bygget op om den her centrale akse med Courtois i målet, med Sergio Ramos i midterforsvaret, med Casemiro på den centrale midtbane og med Karim Benzema helt frem. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Men så har de et begrundet håb om, at Eden Hazard, han kan blive en fodboldspiller igen. Måske også nogle af de her unge kantspillere, der har været på vej frem i længere eller kortere tid, altså Vinicius, Rodrigo og Marco Asensio, der var skadet i det meste af sidste sæson, at de kan komme ind og spille en større rolle på holdet. Ikke? Så jeg kan også godt forstå, at i hvert fald hvis det handler om det spanske mesterskab, at så føler Real Madrid sig ikke tvunget til at gøre så forfærdeligt meget.
Nej, og apropos Karim Benzema, så deres seneste træningskamp, der lukkede de altså lige af med at tæske Retafe med 6-0, hvor Benzema havde lavet 4 mål i første halvleg. Altså han virker skarp, jeg så også lige nogle billeder i hans overkrop, fysisk forfatning. Han ser knivskarp ud på en mand på en mission efter at lave en dobbelt der, altså også måske at strække ud efter en topscore-titel eventuelt. Vi ved ikke Messis forfatning.
Og så tror jeg så også på den lidt længere bane, så tror jeg, at Kylian Mbappé, han kommer til at spøge rigtig, rigtig meget i Madrid i løbet af det næste års tid. Altså hans kontrakt udløber om 2 år i Paris Saint-Germain, og der er flere og flere indikationer, der går på, at de måske også nu med de her afgange, de er ved at spare lidt, sætte lidt penge i banken, sådan så de næste sommer, hvor Mbappé kun vil have 1 år tilbage i sin kontrakt, så er det måske der, Real Madrid kan slå til og hente ham til. Men jeg tror ikke på, at det kommer til at ske i det her transfervindue.
Nej, der har også været rygter omkring FC Barcelona med nogle tilgange. Vi var inde på det før, at de har ikke formået på samme måde, som Real Madrid har haft held med at skippe nogle af de her lidt overskudsspillere af. Coutinho er tilbage nu, spillet også i nogle af de her træningskampe. Ligner også en mand, der måske skal til at have en rolle igen. Man har forsøgt at skippe Umtiti afsted, der har været meget skadet de seneste par sæsoner. Det er heller ikke lykkes endnu. Så man står tilbage med nogle brækker, som man måske ikke rigtig kan se en fremtid i, men man har ikke haft samme held med at få skippet dem afsted og få nogle penge i kassen på den måde. Har de seneste uger gjort dig klogere på Komans tiltænkte rolle i FC Barcelona? Går han stadigvæk rundt med et prædikat i panden, hvor der står overgangsfigur? Eller er det tiltænkt, at han skal gå med ind og gøre, at Barcelona er konkurrencedygtig også i denne sæson?
Det er jo muligt at sige, fordi at vi jo ikke ved, hvem det er, der skal beslutte, om han er mere end en overgangsfigur. Men selvfølgelig er han jo lidt på låntid i og med, at der venter et præsidentvalg, hvor at det er jo meget vel kan tænkes, at der kommer en præsident, som har sin egen træner med i lommen, og vil sætte ham ind. Så det gør jo, at han bare må leve med den her usikkerhed, og ligesom prøve at navigere inden for den. Men det er klart, at man har set den her situation, Barcelona har været igennem. Det er jo lidt hele deres mislykkede sportslige strategi i løbet af de senere år, som på en eller anden måde er blevet udstillet lidt ved, at man ikke, altså de har ikke kunne gøre som Real Madrid og skille sig af med spiller der i overskud, så får 750 millioner kroner ind. Og deres problem er også, Barcelona, at vi så jo i foråret, hvordan deres trup jo var ekstremt smal. Så de har heller ikke lige så mange spillere i overskud, hvor de kan sige, jamen, vi kan sådan set godt skille os af med ham der, fordi så kommer de til at mangle en backup-spiller på den her, og så kan det være lige meget, hvis de så skal ud og bruge mange penge på at hente en eller anden ny tredje midterforsvar, eller hvad det nu kan være. Så det er ikke, den er ikke så nem for Barcelona at få løst.
Og de har jo handlet en lille smule, de hentede ham her, portugiserne Trincao, og de fik også ham her, den enormt interessante spiller, der var hudlejret til Las Palmas i fjor, Pedri, tilbage igen. Vi har set Ansu Fati få debut for det spanske landshold og imponere det. Nu er der så lidt fornyeligt om, at han har lidt et fysisk efterslæb, han er lidt i fare for at misse starten af sæsonen. Er det det, vi også skal til at se, at det er nogle af de her nye unge spillere, der kommer til at blive en større og større integreret del af truppen, apropos også det, der har været en mangel var de seneste par sæsoner med det manglende bindeled fra La Masia?
Ja, jeg tror, et stort håb på Barcelonas vegne vil jo nok være, at Ansu Fati, han virkelig kan sådan tage det næste skridt i den her sæson. Nu så jeg den her landskamp, han spillede mod Ukraine for et par uger siden, og det var jo helt vildt, det niveau, han viste i den kamp. Selvfølgelig kan de ikke bygge det hele op om en spiller, som først bliver 18 år. Ikke? Men han kan være med til at give sådan en følelse af noget fremtid for Barcelona, at der er faktisk noget, der venter et eller andet sted ude i fremtiden, og måske også efter Lionel Messi, han er fortid i klubben. Og så Pedri, det er en spiller, som har været meget... Der har været mange øjne på ham, mange holder øje med ham og glæder sig meget til at se ham. Han er samme årgang som Ansu Fati, han er en måned yngre, så han er også kun 17 år, bliver 18 her om lidt senere på efteråret. Ikke? Og det er så et godt spørgsmål, om han kommer ind og skal, hvor meget han skal spille på første hold, eller om han skal være del af B-holdet i starten. Det ligger ikke helt fast endnu, ikke? Men det er drømmen i Barcelona, at de her to unge, meget, meget, meget store talenter, at de kan vise en retning mod en fremtid for dem. For det har de virkelig brug for, at der kommer sådan noget frisk over det her Barcelona-hold, når man har haft den her følelse af, at det er et hold, der er blevet ældre og ældre, og at man ikke har set den tydelige fornyelse for sig.
De første indikationer omkring Koeman og hans trupper og hans taktiske oplæg til kampene, de her testkampe, det har været en klassisk hollandsk med 4-2-3-1, ikke den her 4-3-3, som vi har kendt Barcelona for. Også måske, nu så vi under Guardiola, at Fabregas nogle gange spillede den her falske 9-rolle, man ikke havde en decideret angriber. Suárez' fremtid er stadigvæk lidt usikker. Man har ikke så mange af de her 9-typer, Martin Braithwaite måske, men der har også været kampe, hvor man har snakket om, skal det være med Dembélé, Ansu Fati, med Messi, med Coutinho, altså de fire skal nærmest bare have de fire forreste pladser, og så uden en reel nier, en reel goalgetter, og så skal de bare ligge og jonglere lidt rundt på pladserne og sådan noget. Er det også det, du tænker, vi kommer til at se? Altså, fordi de er jo i akut mangel af en nier, hvis Suárez han ikke indgår i planerne.
Ja, det vi har set i de her to testkampe, de har spillet den seneste uges tid mod de katalanske naboer, Gimnastik og Girona, det er netop den her 4-2-3-1, som du har nævnt, men det har været meget interessant at se, at Koeman han har brugt Messi på to forskellige måder i de kampe. I den første, der lå han som en af de her tre bag frontangriberne. Der var det altså Antoine Griezmann, der var blevet sat op som spidsangriber i det her første opgør. Men da de så spillede i går mod Girona, der var Messi så flyttet frem som frontangriber. Altså der var vi lidt tilbage ved den rolle, han havde for efterhånden mange år siden, før Luis Suárez' tid i klubben, hvor han blev brugt som falsk nier. Så på den måde så har der været lidt forskellige indikationer i forhold til, hvordan de skal spille. Men det er i hvert fald klart, at den her altså 4-2-3-1 med den her hængende angriber, det er jo en anden måde, end de normalt gør, ikke? Hvor det er 4-3-3, altså med en defensiv midtbanespiller, ofte Busquets, og så de her to 8'ere ved siden af. Der er det i hvert fald en lille justering, han har forsøgt sig med i de her testkampe.
Nu nævnte du selv lige Sergio Busquets. Du har også før omtalt Ronald Koeman som den her håndgranat, der skal ind og ruske op i et i forvejen rigtig låst og fast tømret omklædningsrum. Busquets rolle, den står også lidt til debat i forhold til, at han har været sikker i så mange år på den her holdende 6'er-rolle. Hvis man spiller med to side vers midtbanespiller derinde, så skal der måske være lidt andre ting. Frankie de Jong virker som fremtiden i Barcelona. Er det i år, hvor Sergio Busquets han mere skal indstille sig på en indskifterrolle?
Det kunne det godt være. Det er noget af det, jeg bliver spændt på at se. For der er flere indikationer, der går på, at Koeman måske godt kunne se for sig, at de to defensive, hvis vi fortsætter, at han holder fast i det her 4-2-3-1, at det så skal være netop de Jong og så nytilkommende Miralem Pjanic, at det er de to, han ser, skal udfylde de her positioner. Altså Busquets, jeg tænker stadig, at han kan få sin kampe, og der var jo også en periode i sidste sæson under Ernesto Valverde, hvor at man ikke føler sig lige så sikker på hans position, og man så ham også ofte at blive skiftet ud undervejs, men så kommer han så alligevel tilbage og spillede det meste, men han er ikke, det er ikke givet, at han bare kommer til at være fastmand i den her sæson. Det føler jeg mig ikke sikker på.
Jeg hørte dig for lidt siden sige, at du ikke regner med, at man skal flytte med de her 100 point for at blive spansk mester i den her sæson, vi har i vente. Altså det er måske mere et sted nede i midten af 80'erne i forhold til, at topniveauet ikke er så stort, som det var i Mourinho Guardiola-æren. Det kan være sådan en hård disciplin, men jeg spørger dig alligevel i forhold til procentsatser på mesterskabsfavoritterne og sådan noget. Altså du sagde, at du havde Real Madrid som førerhund, men hvor mange procenter skal Barcelona, Atletico og måske også, som du siger, Sevilla så have?
Ja, altså jeg har Real Madrid som ret klar favorit. Altså, jeg vil sige sådan noget 65 Real Madrid, 25 Barcelona og så 5 til hver Atletico og Sevilla.
Ja, det er store favoritter.
Ja, det er det, og det synes jeg godt nok også, de er. Det må jeg sige, fordi altså selv, nu er Messi der stadigvæk, og det bør jo et eller andet sted styrke Barcelona, men med alle de problemer, de har haft, og som jo, det er jo svært at forestille sig, at de bare forsvinder. Og at der vil komme nogle spillere ind, der sådan for alvor vil lave om på det. Altså det er svært at forestille sig, at de lige pludselig kan vente. Jeg ved godt, de har før stået i en situation, hvor da de så kom i gang, jamen så lige pludselig så fandt de alligevel sig selv. Altså man kan tage situationen i 2017, hvor de mistede Neymar, og Real Madrid havde lige vundet Champions League og vundet mesterskabet, og så jo også ud til at være langt foran, og da det så gik i gang, jamen så endte det jo en sæson, hvor Barcelona faktisk vandt mesterskabet ret suverænt, ikke? Så det kan også hurtigt ændre sig. Jeg har bare en fornemmelse af, at Barcelona, de er altså ikke sådan lige på vej op i det her hul, de er stadigvæk lidt nede i det, og så vil det mere handle om at finde ud af i løbet af den her sæson, hvordan de skal komme op af hullet, og hvad vej de skal gå.
Et allersidste spørgsmål, inden vi hopper videre til de andre pladser. Når man siger Lionel Messi, Argentina, så kan man ikke lade være med at drage de her paralleller til Diego Maradona. De to, de er blevet sat op mod hinanden utallige gange. Nu gør jeg det igen, fordi at, det går altså historien omkring, at hvad det Maradona drev det til i Napoli med sådan ham selv og så 10 bønder nærmest, uden at man skal sammenligne Tito Ferrara og Gerard Piqué. Men tror du, man kan se, at vi har talt om, at han nogle gange handler i trods og sådan noget også, at kan han tage det hele på sine skuldre, og så bare være det her imponerende fodboldvæsen, der bare nærmest enhændigt kan vinde Barcelona-mesterskabet, og så kan man bedst sidde og sige, okay, nu er der ikke nogen tvivl. Lionel Messi, han er den absolut bedste, vi nogensinde har set på en fodboldbane.
Det er svært at sige. Det synes jeg jo i nogen grad, han har gjort. Altså de seneste 2 mesterskaber, Barcelona har vundet, det er mesterskaber, som Messi næsten har vundet for dem. Så på den måde synes jeg jo næsten, at han har gjort det. Her er der så bare følelsen, at altså, han skal ikke bare kæmpe mod resten af verden, men han skal også kæmpe mod sin egen klub. Og det er måske et spørgsmål, om det bliver en kamp for meget for ham.
Og mod sig selv også måske.
Ja, og så også mod den følelse ikke rigtig, og altså ikke at være der. Så det er den der, det skal jo komme fra den der egen ærgerrighed, dedikation, han har for sin sport, altså også sin karriere, end at han skal gøre det. Altså af kærlighed for ledelse, men så han har jo selvfølgelig en kærlighed for klubben, og det er så spørgsmålet også, om den kan overskygge den mistillid, han har til de mennesker, som så lige nu driver den klub.
Nu fik jeg sagt sidste spørgsmål, det var så en løgn, fordi at du har også Sevilla op omkring mesterskabskampen, så lad os lige runde dem hurtigt. Du var inde på at sige, at det har været vant til stor omskiftelighed på spillerfronten, også måske også på trænerfronten. Nu har man lidt kontinuitet der med Julian Lopetegui, ikke så mange til og afgange. En afgang, der var fast rimelig tidligt, det var Ivar Banega ud. Vi har set ham også i Europa League, hvor man endte med at besejre Inter i finalen, at Sevilla er bare god, når han er god, når han tager takstokken i kampene. Man har forsøgt at erstatte ham en til en med Ivan Rakitic, måske helt den samme spiller, ikke en, der kan tage hånd om et opgør på samme måde, som Banega kan, men vi har også omtalt, at det har været den her nier, den her mand, der kan lave 15-17 ligamål, som de har skrevet efter. Det har man jo stadigvæk ikke fået lukket endnu. Altså sådan, hvad er det så, der får dig til at have så positive forventninger til Sevilla?
Jamen, det er jo den her kontinuitet især. Og så synes jeg, Rakitic, det er et stærkt bud på en Banega-afløser, også selvom det ikke er den helt samme type. Så også, han, også det, han kender klubben, for det er også noget af det, som Banega jo også kom til at repræsentere, ikke? At han havde mange års ancienitet været i klubben i 2 omgange, ikke? Og nu får man Rakitic tilbage, som jo, jamen, han elsker jo Sevilla. Han fandt sin kone, da han var i klubben i sin første periode, og han har hele tiden, det har været meget tydeligt, at han har haft meget varme følelser for både byen og for klubben Sevilla, ikke? Så det, på den måde så tror jeg også, han kan blive meget en vigtig skikkelse i hele spillertruppen. Så synes jeg, de bare var i en god udvikling, og de har en dygtig træner, der ved, hvad han vil, og når, hvis han får ro og får mulighed for at arbejde med de her spillere, han har, jamen så kan det godt blive endnu bedre. Det er klart, de har nogle udfordringer i angrebet, og spørgsmålet om de kan blive, ja, lullet en lille smule i søvn af, at Luc de Jong, han jo så lige pludselig nærmest vandt Europa League for dem, at det så giver den her tro om, okay, så er det så alligevel ham, vi bliver ved med at prøve på. For selvom det selvfølgelig var en lidt kuriøs og også selvfølgelig en smuk afslutning på hans første sæson, så kan man jo ikke bare viske det ud af historiebøgerne, at han jo havde været en kæmpe skuffelse hele vejen igennem. Og der er det så alligevel, om man kan man bygge en ny sæson op på, at han sluttede godt med de sidste 2-3 kampe, han spillede i Europa League, og så se bort fra, at han ikke havde fungeret i ligaen indtil da. Det er den store udfordring, de har for sig, hvis ikke de beslutter sig for, at de skal have en ny angriber.
Ja, sagde jeg så lige for lidt siden, at Atletico lavede 51 mål, Sevilla kun 54 mål, så det er igen det, hvor den for alvor halter. Det bliver spændende at følge dem, og lad det så være punktum for mesterskabssnakken. Vi tager lige et indslag mere for vores partner, Sorte Sokker, og så retter vi fokus mod de europæiske pladser, og også i forhold til, hvem der kan blive suget ned i den her nedrykker-duel.
Slut med sokker, der ikke matcher. Har du kun sorte sokker i skuffen, er der altid 2, der passer sammen. Vi har i øvrigt også sorte t-shirts og underbukser.
Så vidt et indslag fra Sorte Sokker. Nu retter vi fokus mod nogle af de klubber, som der endte på de europæiske pladser i fjor. Villarreal, Sociedad, Granada. Ja, Morten, er det nogle af de samme klubber, som vi kommer til at se det igen? Du var inde på det indledningsvis. Villarreal har lukreret lidt på Valencias ophusudsalg, hentet Parejo, Coquelin, også hentet et par andre spillere, også en syvårig aftale i går, præsenteret med en venezuelansk bak der. De har jo oprustet som en af de ganske få klubber, under Emery, også på trænerbænken. Har du høje forventninger til dem i forhold til at være måske også nogle af dem, der kan bryde op i en top 4?
Det er for mig så det bedste bud på et hold, der kan skubbe et af de fire andre væk. De blev også nummer 5 i sidste sæson, via det aldrig. Der er en stor signalværdi i, at man valgte at skifte træner på det her tidspunkt, ikke? For det kan jo virke som en hård skæbne for Javier Calleja, der vendte tilbage som træner på et tidspunkt, hvor de i forrige sæson lå og flyttede med nedrykning. Og så får han først reddet dem fra nedrykning, og så får han dem op på en femteplads og ud i Europa League. Altså man må sige, at han har gjort sit arbejde, men alligevel så vil de mere end det. Det er i hvert fald sådan, som man er nødt til at tolke den ansættelse af Unai Emery, fordi det er jo et stort navn, det er måske det største trænernavn, vi aldrig nogensinde har ansat. De havde selvfølgelig Manuel Pellegrini tilbage i nullerne, men han blev jo stor, mens han var i Villarreal. Det var det, han skabte fundamentet for sin europæiske succes. Ikke? Så ingen tvivl om, at de har ambitioner om at gøre noget stort i den her sæson Villarreal. Og det synes jeg bestemt også, de har muligheder for, selvom premieren var lidt uforløst.
Men du tænker også, at vi ikke skal råbe vagt i gevær i forhold til, det var en ny træner med en kort indløb til den nye sæson med mange tilgange på spillerfronten. Så der er måske stadigvæk noget tid til Unai Emery til at få sat sit aftryk på holdet.
Ja, det er der. Noget af det, jeg bliver lidt spændt på, det er Dani Parejo, hvor han er rent mentalt i sit hoved. Jeg synes ikke, at han var så imponerende i den her debut mod West Ham. Og spørgsmålet er, om han altså, virkelig mentalt er til stede og gerne vil det her. For vi husker, hvordan han forlod Valencia i sommer, hvordan han jo altså, lagde video ud, hvor han nærmest sad og græd og fortalte om, hvordan det aldrig nogensinde havde været hans ønske at skulle forlade Valencia, og han for alt i verden ville slutte sin karriere der, og det var hans hjem osv. osv. Så han har jo følt sig presset ud af Valencia, og er det så den rigtige tilgang, han har til det her Villarreal-projekt at komme ind og være en del af det? Fordi han bliver en vigtig spiller for dem. Altså, de skal meget gerne have ham til at fungere, når nu de jo altså sagde farvel til Santiago Cazorla i sommer.
Real Sociedad og Granada har vi nævnt, at de skal ud og spille Europa. De har måske lidt smallere trupper end Villarreal, så dem kan man godt være lidt bekymret for. Lad os glide forholdsvis lidt hen omkring dem. Jeg kunne godt tænke mig, at dit take på Getafe, de har været omkring de europæiske pladser i to sæsoner nu her. Er deres tid sådan i toppen af La Liga på vej til at være forbi i den her omgang?
Ja, man tør jo næsten ikke sige det. Det var en tung afslutning på sidste sæson for dem. Altså, da La Liga genstartede, der kunne de med rette drømme om Champions League, og så endte med, at de slet ikke kom ud i Europa her i den nye sæson. Så på den måde så dykkede de voldsomt efter genstarten af det. Det er spørgsmålet, om der ligger noget i det. Altså, det er også et hold, hvor mange spillere er oppe i årene, især de her frontangribere, som jo har scoret mange mål for op. Nu har de også sagt farvel til Jorge Molina. Så de skal sådan i nogen grad have fornyet sig lidt. Ikke? Så det vil stadigvæk for mig være en overraskelse, hvis de kommer ud i Europa.
Hvad med et hold som Valencia, som vi også fik nævnt for lidt siden, de er immervæk svært at blive klog på, har vi også talt lidt om. Altså, kan de byde til i forhold til nogle af de europæiske pladser, og vil det i så fald ikke også bare være en godkendt sæson?
Ud fra de her forudsætninger, så synes jeg, at Europa League-kvalifikation, det vil være godkendt for Valencia. Det er ikke. Det vil simpelthen ikke give mening at sige, at Valencia de bør komme i top 4 den her sæson, fordi det har de jo ikke. De har jo ikke bygget truppen op omkring det. Men mindre de lige pludselig ændrer strategi i voldsomt her i de sidste uger i transfervinduet, det kan jeg ikke forestille mig, de gør, så er det ikke en trup, som bør være bedre end i hvert fald de her 5 førnævnte.
Og hvis vi skal finde sådan en overraskelse a la Granada fra i fjor, altså er det så, det er så lidt større klubber, jeg nævner nu her, men er det så klubber som Real Betis eller Athletic, vi skal se op igen og blande sig og måske tage en af de her yderpladser i Europa?
Ja, altså hvis det handler om Europa League, så ja, altså, jeg er svært at se andre faktisk end de her 5 i forhold til kampen om top 4. Jeg synes, det er svært lige at se nogen nedefra, der kommer der, men altså, Betis er jo selvfølgelig en klub, man altid er spændt på. Nu fik de en god start med at vinde ud over Alaves, og det er selvfølgelig vigtigt, at der hurtigt kan blive bygget en optimisme omkring den nye træner, Manuel Pellegrini. Athletic har jeg svært ved at se, hvorfor de skulle være så meget bedre i den her sæson. Det er jo ikke en klub, der skifter ret meget ud fra sæson til sæson i truppen. Sidste sæson var ikke specielt god for dem. De kan godt byde sig til. Det bør de kunne, Athletic. Men heller ikke mere, end at de kan kæmpe med om Europa League. Og så er der den evige gåde, som er Celta. Altså, jeg synes jo, når jeg ser den der trup og det potentiale, de en gang om året viser, altså, så er det bare ikke en klub, der bør blive nummer 17, som de er blevet 2 år i træk. Der er mulighed for noget mere. De havde jo en underlig periode efter genstarten i La Liga, hvor lige pludselig var der en følelse af, at de fandt sig selv og havde et højt niveau, og så smadrede de lige pludselig Alaves med 6-0, og der begyndte at være et indtryk af, at den nye træner Oscar Garcia, der kom til i løbet af sidste sæson, og nu var han ved at få sat sit præg på det, og hans tanker passede også lidt bedre til de spillere, der var der. Og så endte de så med at gå fuldstændig stå igen, og var jo heldige reelt med, at de ikke rykkede ned til sidst. Ikke? Så det er en klub, som er meget svær at blive klog på, men der ligger bare et eller andet potentiale.
Hvis du skal komme med et bud og et navn, hvem bliver så årets Granada?
Jamen, så vil jeg sige Celta.
Ja, det kunne, jeg tror også, det er de glade for dernede i Galicien, at de ikke skal have de her neglebydende 37-38 spillerunde, som de har været lidt for godt bekendt med de seneste par sæsoner. Midterfeltet har jeg også skrevet en stor bunke af klubber der. Jeg tænker ikke, vi går igennem dem klubber som Osasuna, Levante, Valladolid. Ja, det er måske lidt mere gråt der også, Alaves. Har der været sådan nogle helt store overskrifter og nyheder omkring nogle af de klubber, der kunne være relevant lige at få med her, eller så glider vi lidt.
Ej, mange af de nævnte der, der er en høj grad af kontinuitet, og det tror jeg er positivt. Altså, det gør, at jeg føler mig sådan rimelig tryg ved klubber som Osasuna og Levante på hver deres måde, og jeg egentlig også tænker, at Valladolid med Sergio og deres meget, meget solide spillestil, at de nok også skal klare sig. Det bliver nok ikke berusende og ikke imponerende, men må ikke de klare den. Eibar er noget af det samme også. Så er jeg lidt mere spændt på Alaves. Altså det er sådan, der er mere nyt der, fordi de selvfølgelig har fået en ny træner i Pablo Martin, som har taget sit gennemprøvede 3-5-2-system med til Baskerlandet, hvor de ellers har været vant til at spille på en anden måde. Ikke? Så dem er jeg lidt mere bekymret for, Alaves. Jeg er ikke sikker på, at det bliver så godt.
Nej, de eksperimenterede også på trænerfronten mod slutningen af sæsonen. Ændrede var det med 3-4 spillerunder tilbage også. De kom lige pludselig i akut nedrykningsfar, fordi at de havde pilgevalgt nedad. Indtil altså mere klar frisag med 3 point ned til stregen og ligger næs. Men er det, som jeg hørte også, du siger, Alaves, Eibar måske, er det nogle af dem, du kan frygte mest for at blive suget helt ned under stregen, når vi nærmer os 38. runde?
Ja, det vil jeg nok sige. Altså, Eibar havde jo reelt en ret dårlig sæson i fjor, og det siger jo alt om, hvor imponerende en klub det er, at selv Eibar i en dårlig sæson kan overleve i La Liga. Fordi det er vildt, at de kan overleve i gode sæsoner, og de så også kunne gøre det i en sæson, hvor der var mange ting, der ikke rigtig fungerede for dem. Det er meget imponerende. Så stadigvæk, så tror jeg, de er solide nok til, at de skal få reddet sig, men der er nogle ting, de skal forbedre i forhold til sidste sæson.
Og lidt omkring oprykkerne, 3 styks har vi jo fået, vanen tro. Huesca, Elche og så Cadiz, som du nævner her. Elche har vi stadigvæk i vente i forhold til, at de skulle altså godt stykke ind i august, før de fik cementeret deres plads i La Liga denne sæson. Huesca så vi også vise gode takter, som du siger, mod Villarreal. Der skulle egentlig straffespark til, før at Villarreal kom ind i kampen, og så havde de lidt muligheder mod slutningen de sidste kvarter 20 minutter, hvor de fik lagt tryk på, ellers så var oprykkerne egentlig ganske godt med der. Hvilke af de 3 klubber har du sådan størst forventninger til?
Ja, det tror jeg har til Huesca, blandt andet baseret på det, jeg så her i weekenden. Og så også en forventning om, at Huesca, de er også en af de klubber, hvor der kommer til at ske noget transfermæssigt. Der er allerede sket nogle ting inden efter den her premierekamp. Men de så solide ud. De kom med en stærk fornemmelse også efter, at de sluttede sæsonen godt i den næstbedste række. Endte med at vinde den, gik forbi Cardiff, der omvendt gik i stå. Og så har de også den her erfaring med, at de har lige været op i den bedste række i forrige sæson, hvor de jo debuterede og rykkede sig ned igen med det samme. Ikke? Og jeg synes, jeg har en følelse af, at det er sådan en klub, der stille og roligt bygger på og tager nogle små og fornuftige skridt. Og den træner Mitchell, som de har, jeg synes, han gør et fint stykke arbejde. Han var træner for Rayo, da de seneste var i den bedste række, og endte med at blive fyret der, men egentlig så var det et ganske fint stykke arbejde, han fik gjort der.
Og vi har altså også fået en ny dansker. Vi har fået Pione Sisto ud af La Liga hjem til FC Midtjylland på Heden, men vi har også fået en ny dansker i en af oprykkerne der, Jens Jønsson. Fik også nogle minutter indledningsvis, men ja, han har gået lidt under radaren i forhold til hans skifte fra AGF ned til tyrkisk fodbold for nogle par sæsoner siden. Har egentlig fået ganske god omtale der, og det vidner det også bare, om han kan lande en underskrift i en La Liga-klub. Godt nok oprykker, men det er vel en stor bedrift i sig selv.
Ja, bestemt. Det er ikke hver dag, vi får en ny dansker til La Liga, så super super spændende for Jønsson, og også et godt tegn, at han trods alt fik, var det omkring en halv time i debuten her mod Osasuna, fordi han er jo kommet lidt senere ind i nogle af de andre, og måtte i begyndelsen ikke træne så meget med på grund af, at der skulle være styr på coronaen, og han har vel knap nok hilst på sin nye træner Servetter, som jo så selv røg i corona-isolation, så det er jo ikke overraskende, at han starter ude, så jeg ser det egentlig mere som positivt, at han faktisk kommer ind på et tidspunkt, hvor han ikke har trænet så meget med. Så han skal jo selvfølgelig se, om han kan få bygget sig op og komme ind og blive en del af startopstillingen, men bare det, at han er i La Liga, det er godt gået.
Og har du kendskab nok til hans midtbane konkurrenter der hos Cardiff i forhold til, om han kan potentielt spille sig til en startopstilling? Det er det, vi går og håber på herhjemme. Det er svært at sige, hvad hans niveau har været i det tyrkiske. Det er ikke hver weekend, vi sidder og følger med der. Det er heller ikke hver weekend, vi måske har set Cardiff spille. Og vi ved heller ikke, om de er færdige med at handle på transfervinduet. Men du tager det som en god indikation, at han får de sidste 25.
Ja, han er i spil. Altså, det er ikke min indtryk. Det er ikke sådan, at der står en klassespiller, som er 100% sikker på den defensive midtbaneposition. Der kan godt ske ting og sager. De fik også hentet Augusto Fernandes kort inden sidste sæson sluttede en af de her klubskifter uden for transfervinduet. Han sad på bænken her i premieren, den argentinske veteran, der jo tidligere har været både Celta og Atletico, som mange nok kan huske. Så han er også i spil til de her positioner inden centralt. Men det er en mulighed, han kan blive starter. Han skal nok få nogle chancer, det er jeg ikke i tvivl om.
Godt. Jamen, inden vi hopper videre til en anden dansker, godt nok ikke nuværende, men en forværende dansker i La Liga, vores faste element med månedens La Liga-dansker, så vil jeg gerne lige have dit bud på sæsons tre nedrykker. Hvem ender som sorte pær?
Det tror jeg, to oprykkerne, Cardiff og Elche. Altså Elche har vi ikke talt så meget om. Vi venter lidt på, at vi får dem at se på banen. Men hele deres afsæt har været kaotisk i og med, at det var så sent, de sikrede oprykningen på grund af de her udsatte playoff-kampe, og så gjorde de jo så det, at nærmest dagen efter, de var rykket op, så skildede de sig af med den træner, der havde rykket dem op. Det var sådan, at de fik nye ejere i midten af sidste sæson, argentinsk ejer, han ville så gerne have sin egen træner ind, og de har ikke ret mange spillere i truppen, så det er ikke noget specielt overbevisende projekt for Elche, så de er klar nedrykningsfavoritter. Så synes jeg også, at Cardiff havde sine begrænsninger. Og så tager jeg Alaves som den sidste nedrykker.
Godt, jamen det skriver jeg ned og holder op på senere hen. Jeg undlader at komme med mine, selvom jeg nok er langt hen ad vejen enig i dine betragtninger. Morten, det ligger lidt stille, fordi vi har lavet rigtig mange sær- og special-udsendelser på det seneste med specifikke emner, imens at fodbolden har ligget lidt stille i La Liga, men vi har altså også valgt at inkludere det her månedens La Liga-dansker i den kommende sæson også, og du trak et navn op af bowlen og sendte til mig med de her lækre sædler, du har derhjemme. Kan vi komme nærmere ind på, hvem der kom op i bowlen, da du trak papiret op for et par dage siden?
Ja, nu kan vi så få smidt et nyt navn i med Jens Jønsson, så det var herligt, at ja, kan komme lidt mere i.
Og der er også lidt reference til Elche også og sådan noget, ja?
Ja, det er det nemlig. Det er Nicky Billy, mm-hmm. El Pistoletto, ja. som jo var i La Liga. 10 kampe blev det til for ham. Og han fik jo ikke sit gennembrud i La Liga, men jeg synes egentlig også, det er meget rart trods alt at lige at dykke ned i det, fordi når man ved, hvor trist en skæbne han er blevet efterfølgende Nicky Billy, så kan man næsten godt glemme, at han jo faktisk godt kunne noget som fodboldspiller. Og det viste han også i spansk fodbold. Altså der blev det ikke til det her La Liga-gennembrud, men han fik vist nogle kvaliteter undervejs, der gjorde, at det var ikke så langt fra, at det godt kunne være blevet til noget. Han kom jo til Villarreal i 2010, efter han havde spillet en god sæson i FC Nordsjælland, og så måske især fordi han havde vist klassen ved den store U20-landsholdsturnering, der blev spillet i Toulon i Frankrig. Han blev simpelthen topscorer i hele den her turnering, og scorede blandt andet 2 mål i en semifinale mod Frankrig, som Danmark vandt. Så det er jo noget, som ja, så mange klubber, de kigger meget, meget tæt på den der turnering.
Man kan sige, det er en uofficiel turnering, men der er scouts i massevis til den turnering.
Det er der, og der var der helt sikkert mange, der noterede Nicky Billes navn, og det endte så ja, noget overraskende med, at han skifter til Villarreal, og det, der var overraskende i det, det var, at han skifter til Villarreal for med det samme at blive del af klubbens B-hold. For der var han jo trods alt 21 år, så vidt jeg husker på det her tidspunkt, og han havde jo prøvet ting. Han havde allerede været i Italien som helt ung, og var jo kommet hjem og havde så spillet Superliga for Nordsjælland i et par sæsoner. Så på den måde var det et utraditionelt skifte, at han tog derned, og så godt vidste, at han til at begynde med det første år, hvor planen skulle spille fast for B-holdet i den tredje bedste række.
Ja, du nævner altså selv noget af karrierestien her. Han er altså 32 år gammel, født den 7. februar i 88. Han er stadigvæk aktiv, selvom du siger, at karrieren har taget nogle bump de seneste år. Spiller nu ude i Værebro i Sjællandsserien, tror jeg det er. Han har også været forbi Ishøj, efter han vendte tilbage. Jeg ved ikke, har du kigget nærmere på nogle af de afsnit, der er lavet en dokumentar på TV2 omkring ham? Det er, altså, det er hårdt at sidde og kigge på i forhold til, at man kan tale om en forlist skæbne nærmest. Altså, det har gået ned ad bakke. Der var også den her scene med, hvor han ender med at blive skudt i armen af en kammerat, og han troede, at han skulle miste sit liv på daværende tidspunkt.
Han er jo nu ved at afsone en fængselsdom med fodlænke i øjeblikket. Så det er jo en frygtelig historie. Det er det. Og det er også derfor, jeg også gerne lige huske på, at der er også en grund til, at han spillede 3 landskampe for Danmark, ikke? Altså, han var ikke helt uduelig som fodboldspiller, selvom det selvfølgelig faded ud med årene.
Og scorede i en kvalifikationskamp mod Malta, var det, tror jeg også. Altså, så det, som du siger, det er ikke en venskabskamp, han har fået på et eller andet tidspunkt på et billigt afbud der. Men det var jo det her gennembrud i FC Nordsjælland, hvor han kom til, efter han havde haft et turbulent ophold i Italien, kom til Regina, hvor han var i lære under Walter Massari, der den her savnomspundne italienske træner. Så fik han nogle lejeophold i 2 mindre klubber, hvor de klubber gik bankerot efter sigende, hvor han så ikke fik udbetalt sin løn. Han har også senere udtalt, at det knev også lidt i tiden i Regina. Så kom han hjem til FC Nordsjælland, stod i mesterlære hos Martin Bernburg, og fik så muligheden, at Bernburg blev solgt. Og så fik han det her, som du siger, altså, det var ikke tiltænkt, at han skulle spille for den gule uge på første holdet der, men blev en del af B-holdet. Hvad var årsagen til det, som du ser det? Altså, var det fordi, at niveauet ikke var stort nok, at man ville se ham an, at man ville gøre ham rustet til spansk fodbold gennem B-holdet?
Ja, det er jo noget, som måske ser vi, og det er aldrig også andre klubber, gør Sevilla, kan også kunne også finde på at gøre det, at man jo i Spanien har de her B-hold, som er del af ligasystemet, og hvis de er gode nok, så kan de rykke helt op i den næstbedste række. Så det er jo sådan reelle hold. Det er jo ikke som i andre lande, som i England eksempelvis. Hvis du ikke er spiller på første hold, jamen, så er der ikke så meget at komme efter. I hvert fald ikke, hvad der når det gælder organiseret fodbold. Altså, hvis man spiller for B-holdet i Villarreal på det tidspunkt, hvor Nicky Bille var der, jamen, så spillede du på et hold, der spillede hver weekend i Spaniens tredje bedste række. Og det er selvfølgelig ikke det samme som den bedste række, men det er jo trods alt en følelse af, at man hører til noget, man er på et hold. Og så er Villarreals håb jo så, at de her spillere, hvor nogen udklækker de selv på deres stærke akademi, men de henter altså også spillere udefra, som de så, hvor de ser et potentiale, et talent, og så håber de så på, at de kan blive modnet i løbet af måske et år på holdet på B-holdet i den tredje bedste række, inden de så eventuelt kan hive dem op i førsteholdstruppen. Og så er der jo så hele tiden muligheden for undervejs i en sæson, hvis man mangler spillere på første hold, eller hvis der er spillere på B-holdet, der gør det fantastisk godt, jamen så kan man tage dem op på første hold. Altså der er man ikke, så længe du ikke er over en vis alder, så er du ikke låst, der kan du godt blive hævet op i en enkelt weekend. Og det skete jo altså også for Nicky Bille, som spillede hele den her første sæson i Spanien på B-holdet, men han blev altså lige en enkelt gang kaldt på banen på første holdet, og fik altså sin debut i La Liga i en kamp, hvor Villarreal mødte Levante, hvor han blev skiftet ind. Men det blev så også den eneste kamp for ham for førsteholdet i Villarreal.
Ja, for du nævnte, at det var 10 ligakampe, fordi de 9 andre kom så andet sted, fordi han endte også med at blive udlejet til nogle klubber også. Altså, hvad var ligesom punktummet afsættet, da han så drog fra Spanien til Norge, senere hen til Rosenborg? Altså, hvad var det, han efterlod, da han tog derfra? Var det bare på grund af, niveauet ikke var for godt, eller fandt man også ud af, at der var måske nogle lige lasten rent mentalt og rent personlighedsmæssigt?
Ja, det der skete, altså efter den første sæson på B-holdet Villarreal, den sluttede så med, at i sommeren 2011, der skal der være U21 EM i Danmark. Og så selvfølgelig måske se efter det, man så i Toulon året før, Niklas Bentner, der jo ikke havde lyst til at være del af det her danske landshold, der skulle spille U21 EM på hjemmebane, så var det jo Nicky Bille, han var Danmarks første angriber, og de havde en lodtrækning, som ikke så uoverkommelig ud, så der var en mulighed for, at det kunne blive Nicky Billes EM, altså han kunne få scoret altså nogle mål og virkelig gøre sig til, og så kunne Villarreal jo så derefter måske overveje, okay, er det en spiller, vi selv tror på, han skal op i førsteholdstruppen, eller skal man sælge ham, eller hvad skal der så ske? Og så ender det så med, at den her EM-slutrunde bliver uforløst for Bille. Han får ikke scoret nogen mål, og Danmark ryger ud allerede i gruppespillet. Så det er ikke et EM, der på den måde gør hans navn varmt. Og der ender vi det altså med at tage den her sådan et mellemløsning, at man udlejer ham til Elche, der lå i den næstbedste række. Så på den måde bliver han jo så matchet på et højere niveau. Faktisk var der sket det, at Villarreals B-hold, de var rykket op i den næstbedste række, så han kunne sådan set også have spillet videre det her, og så have spillet i sekunde division. Men der er selvfølgelig et større pres på at komme til en klub som Elche, som er en stor klub, hvor der er et andet forventningspres end hvis du spiller på B-holdet i Villarreal, selvom det er den samme række. Så han røg så til Elche i Segunda Division og spillede der i hele sæsonen 2011-2012, og det var slet ikke så tosset, hvad han fik vist i Elche. Han scorede 11 mål i Spaniens næstbedste række, hvor han spiller rigtig mange kampe som angrebsmarker til Angel, som er stadig aktiv for Getafe. De to de udgjorde en ret fin angrebsduo hos Elche, og Billy fik også, med den karakter han er, han fik også gjort opmærksom på sig selv, og fik det her tilnavn som El Pistoletto, med han havde den her tatoverede pistol på maven, som han fik vist, og fik blandt andet talt om inden det store lokalopgør mod Hercules nede i Alicante-regionen. Det er sådan Elches største lokale rival, og der havde han scoret i den første kamp. Det var et højdepunkt for ham i Elche. Altså i en returkamp fik han også råbt op om, hvordan han nu ville han skydes med skarpt igen, og der ville blive skudt flere skud, end der var blevet skudt siden 2. verdenskrig. Et eller andet i den stil, han fik sagt, Nicky Biele. Så på den måde blev han sådan lidt en karakter, som mange bemærkede i den næstbedste række, og så viste han faktisk også et ret fint niveau hos Elche.
Men niveauet var ikke til Villarreal, det kunne vi hurtigt slå fast, selvom det ikke var Villarreal i deres storhedstid med Pellegrini der. Nåede også en Champions League semifinale, var det i 06, tror jeg. Så det var lige efterdønningerne på det, men det var stadigvæk en trup, der havde Giuseppe Rossi, Santi Cazorla, Marco Senna også og sådan noget. Dem nåede han så ikke rigtig at blive holdkammerater med der.
Nej, og så sker der jo så det, at da den her sæson, hvor han udlejede til Elche, den slutter, det er den sæson, hvor Villarreals første hold jo knækker fuldstændig sammen og ender med at rykke ud af den bedste række. Så lige pludselig så er han tilhørende en klub, som nu ligger i den næstbedste række, og hvad i alverden skulle der så ske? For man kunne godt have set, okay, kunne det måske være mulighed, hvis de skulle skære lidt ned? Så var det måske ham, de skulle satse på, når nu han rent faktisk havde vist, at han jo havde et fint niveau til den næstbedste række. Men i stedet skete der så det, at han blev udlejet til Rayo, og så blev udlejet en række op i virkeligheden. I stedet for at være blevet udlejet fra Primera til Segunda, så blev han udlejet fra Segunda til Primera. Så på den måde blev han jo så belønnet for det, han havde vist i Elche, at Rayo i den bedste række jo altså hentede ham til på en lejeaftale. Så på den måde lykkedes det at blive fast del af en La Liga-trup der i sommeren 2012. Det var så bare ikke Villarreal, som han havde håbet på. Det var i stedet Rayo. Og jeg kan huske, da han kom til det, så tænkte jeg, at det er et meget fedt match på en eller anden måde, ikke? Altså den her meget, meget skæve karakter. Vi vidste ikke dengang, at han var så skæv en karakter, som han så siden viste sig at blive, men der var noget i den der Nicky Biele personlighed, som den passer altså meget godt ind til Rayo, som er den her arbejderklub i Madrid, som er fyldt med skæve eksistenser. Altså, jeg havde sådan et håb om, at det kunne blive et ret godt match, at hvis han havde det sportslige niveau, så kunne han sagtens være blevet sådan en kultskikkelse blandt Rayos tilhængere. Og han starter også med, at han er, altså kommer ind og er i startopstilling i de første, jeg tror, det er de første fire kampe eller sådan noget i sæsonen, der starter han ind for Rayo, og han får undervejs. Han når jo at spille mod Real Madrid og Barcelona og Atletico, men han får bare ikke grebet chancen. Det gør han ikke. Han mister pladsen i startopstillingen undervejs i det her efterår, og der måtte man nok konstatere, at han nok alligevel ikke helt havde La Liga-niveauet. Altså, der manglede han lige det sidste. Han fik i hvert fald ikke forløst i Rayo, og efter han havde været der et halvt år, så blev de enige med Villarreal om, at de, hvis de kunne afslutte den her aftale før tid, så var Rayo åbne for det. Det ville de ikke stå i vejen for. Og Villarreal troede heller ikke længere selv på, at de ville kunne bruge Nicky Biele. Han var god nok til at kunne blive Villarreal-spiller på et andet tidspunkt, og derfor så tog de så mod det her tilbud fra Rosenborg.
Ja, man kan sige, efter turen i Rosenborg, så var det forholdsvis kort ophold, han havde. Han kom til Evian, hvor der også var vane at hente danskere til noget, så kom hjem til Superligaen, til Esbjerg igen, hvor det heller ikke blev en stor succes. Så havde han egentlig momentvis succes i Polen for Lech Poznan, og så nåede han omkring græsk fodbold, Lyngby, hvor han, jeg tror, han nåede at blive ophedet, inden han nåede at spille en kamp, og så kom alle de her sekvenser med skud i armen, med fodlænke og så fremdeles. Jeg kom lige til at tænke på, at du siger, Rayo og hans person, Nicky Biele, passer meget godt ind og sådan noget, men de har fået sig noget et kulturschok i forhold til en dansker, de tidligere har haft i truppen, og Rayo tilbage i midten af 90'erne, hvis folkene på lægterne kan huske, altså det var en mand helt op for det mørke Nordjylland med Søren Andersen, der kom til det, og sådan, altså hvis de regner med, at det var sådan danskerne var, og så kom Nicky fra Frem og Valbyområdet ind, og så har man fået sig et kulturschok der, tænker jeg.
Ja, på den måde der er der jo nok mere. Der er nok mere Rayo i Nicky Biele, end der var i Søren Andersen. Altså Søren Andersen i Rayo, det er sådan lidt mere aparte match end Nicky Biele. Så det havde været sjovt at følge, hvis han lige havde haft sådan sportslig succes, eller haft nogle marginaler. For han var en, altså det var ikke sådan, at de i starten synes, at han faldt igennem med det samme. Jeg kan godt huske, at jeg kommenterede et par af hans første kampe, ikke? Og han arbejdede jo, han knoklede jo ikke, men det var selvfølgelig også svære betingelser, fordi Rayo var et af de mindre hold i ligaen, og han havde ikke lige heldet heller, altså til at få sparket ind af de muligheder, han havde ind i en af de første kampe, som kunne have givet ham et andet afsæt, ikke? For man har også altid haft en følelse, man ikke i bille. Selvtillid, det betyder meget for ham, ikke? Altså at have den der følelse af, at at jeg er Nicky Biller, jeg kan det hele, så kan han nogle gange også mere, end han måske reelt, end han reelt har talent til.
Ja, man kan altså stadigvæk opleve ham, hvis man tager turet ud til nogle af de lidt lavere danske rækker, spille sammen med Martin Albrechtsen, Nabil Aslam og Quincy Antipas i Værebro, hvis man har lyst til at stifte bekendtskab med Nicky Biller. Lad det bare være punktum for hans gennemgang i La Liga og i klubberne rundt omkring, Morten. Vi trækker en ny mand op af bolden til næste udsendelse i oktober måned. Morten, det er også ved at være ved vejs ende i den her sæsonoptakt. Jeg ved ikke, har du nogle sidste betragtninger? Vi har været godt rundt omkring, synes jeg.
Nej, det er jo en underlig sæsonoptakt i hvert fald, ikke, for at det er en sæsonoptakt. Vi er jo gået i gang, men der er jo nogle klubber, der ligger det alligevel halvanden uge ude i fremtiden, når vi har også et transfervindue, hvor der er flere uger til. Ikke? Så det er der er mange, rigtig, rigtig mange spørgsmål stadigvæk inden den her sæson. Det er en sæson, der på mange måder er lidt svær at blive klog på.
Jeg prøver alligevel at høre, om du kan gøre mig og lytterne lidt klogere, fordi jeg har forberedt 4 spørgsmål til dig her afslutningsvis. Får vi en sæson igen, hvor det er Real Madrid, Barcelona og Atletico, ikke den her opstillede rækkefølge, men de tre, der ender 1, 2 og 3 i tabellen?
Ja, det gør vi nok.
Laver Lionel Messi over eller under 30 ligamål i indeværende sæson?
Under.
Det er kontroversielt. Det er, ja. Er Ronald Koeman Barcelona-træner efter 38. spillerunde?
Nej.
Og får vi et spansk hold på toppen af enten Champions League eller Europa League, og i så fald hvem?
Nej, det gør vi ikke.
Så den spanske ære er også endegyldigt
overstået. Hvis Sevilla bliver treer i deres Champions League-gruppe, så gør vi nok.
Så er der mulighed for, at de går hele vejen i Europa League igen.
Det må man
bare
konstatere.
Den har de jo taget patent på. Ja, men det er noteret ned, og det holder vi skarpt øje med undervejs. Morten Glindvad, vi er nået ved vejs ende. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med.
Selv tak.
Også tak til Sorte Sokker, der som jeg nævnte indledningsvis altså nu op på 46 udsendelser her i både enten La Liga, Serie A, Bundesliga eller Mediano Legend. Stort tak til dem. Også tak til jer lytter for at lytte med, når vi gennemgår de forskellige spanske hold, og så er der bare at sige god sæson derude.
Mediano La Liga er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sortesokker.dk.